Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u utorak, 27. oktobar. Prijatno jutro u našoj zemlji. Biće i lepo vreme, čak od 20 do 23 stepena, tako da ako se upravo sada razmišljate šta da obučete, stojite ispred plakara, da, možete slobodno, slojevito, mada ne previše slojeve, jer je već i sada, makar u Beogradu, prijatno, a ako ste u onim mestima gde temperatura niža, svakako će biti danas tokom dana toplo. Sa vama u ovom rano jutarnom buđenju, pa sve do 10, Miroslav Antonijević za mix pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E, o čemu pričamo tokom ovih 3,5 sata zajedničkog druženja? Danas je Sveta Petka, svima koji slave želimo srećnu slavu, ali to je nam je i povod za pitanje jutra, prva od niza, u nizu jesenjih i zimskih velikih slava koje slavi i mnogo ljudi ide kod svojih bližnjih na proslavu ovih važnih datuma. Pitamo vas da li ćete nešto promeniti u načinu slavljenja slave s obzirom na ove epidemiološke okolnosti i na sva upozorenja i stručnjaka i kriznog štaba. Pričamo i o digitalnom nasilju u emotivnim vezama srednjoškolaca. Autonomni ženski centar je radio jedno vrlo interesantno istraživanje, a to je šta o tom digitalnom nasilju misle nastavnici. Kad kažemo digitalno nasilje, mislimo na to maltretiranje praktično preko društvenih mreža, slanje fotografija, ucene, ako ne uradiš to, ova slika će biti svima pokazana. To među mladima postoji, uvek je na neki način postojalo, evo sad se to modernizovalo sa ovim svim internetom i sa svim ovim što nam internet doneo. Autonomni ženski centar je u stvari se osvrnuo na to koliko profesori znaju o tome, koliko im se đaci obraćaju kad im se to dešava, da li imaju podršku u školi, pa će nam doći u gosti Tanja Gnjatović i pričat ćemo upravo o rezultatima ovog istraživanja. Danas je Svetski dan zaštite audiovizualnog kulturnog nasleđa. Za Radio Beograd vrlo važan datum i uopšte za Radio Televiziju Srbije, zato što mi baštinimo audio nasleđe i video nasleđe i čuvamo i arhiviramo pa i digitalizujemo sve ono što je izgovoreno i što treba da se sačuva za buduće generacije. Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa ljudima koji se tim poslom bave i u televiziji i ovde u radiju, a čućemo posle kao ilustraciju izvod iz vesti iz avgusta 1940. godine, čita ih spiker Zlatica Baltić, fantastično, božanstveno. To je, kad kažu šta vi sad to nešto pričate i o akcentima i o načinu kako se govori, znači ovo je pre 80 godina i kako je naš lep jezik sačuvan i mi se trudimo ovde da ga tako isto sačuvamo. Pokušamo da govorimo tako kao što je Zlatica govorila. E sad imam ja ovde još tema, ajde pričamo i o ogrevu, cenama ogreva i o tome kako se razvijaju veze Srbije i Republike Srpske, ali moj topli savjet je da vi budete sve vreme uz nas ako možete, ako ne biće ova emisija posle i na sajtu RTS-a u onom odeljku Radio Beograd, pa sve to može i da se presluša. Svakako budite uz nas, malo muzike, a onda da vidimo kako je vreme i stanje na putevima.
Kako sam tužan kad se setim moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam još primetio. Neću da pitam dušu šta si noće sradila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam zato šta mi ljudi govore, ja noće spijem samo zbog ljubomore. Sijeju zvezde kao oči konobarice, da si dar ovde pa da dođu i drugarice. Iz moje bilo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama, ne znaš jer piće sada teče tvojim venama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala, ti noće spiješ, nek poteče rakija. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si gor ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
21 minut je do 7 časova. Radio Beograd sa vama. Jutarnji program Uhvati dan. I sada da pogledamo temperature. U 6 časova u Novom Sadu izmereno je 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 7 i u Nišu 7. Sjenica najhladnija, tamo je 0, a najtoplije je, da, Beograd sa 11, rekoh već, i Banski Karlovci, tamo je 11 stepeni. Uglavnom su temperature između 3 i 10 stepeni. Ono na što treba svakako obratiti pažnju je magla, gusta magla je u Požegi, Kraljevu i u Zaječaru, te i te kako povedite računa tu. Ako ste za volanom, sumaglice ima na Paliću i u Negotinu. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu ujutru na širem području grada sumaglice ili magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab jugoistočni, najviša temperatura oko 23 stepena.
Sutra promenljivo oblačno, suvo, malo svežije, pa u četvrtak posle podne na severu, u petak i subotu i u ostalim krajevima ponegde s kišom, uz dalji pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od nedelje suvo i toplije. Dobro, biće lepo vreme. Ako je povremeno kiša i malo hladnije, to je sasvim u redu, samo da ne bude nekih vremenskih nepogoda. Dobro, već sam spomenula maglu, znači povedite računa, svakako vodite računa ako ste za volanom, a kako je stanje na putevima u našoj zemlji, to nam javlja Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pravoslavni praznik koji se svrstava u zastupljenije srpske slave može biti razlog umerenijeg saobraćaja unutar gradova, ali treba očekivati i povremeno veći broj vozila na frekventnim putnim pravcima. Jesenji uslovi vožnje, magla, vlažni putevi i opalo lišće donose klizaviji kolovoz što je uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Pažljiviju vožnju savjetujemo i na putevima u poljoprivrednim područjima, na kojima zemljoradnici izlaskom sa poljoprivrednim mašinama ili traktorima na puteve ostavljaju za sobom nanose zemlje po kolovozu, što je opasno, a posebno noću ili kada je zbog magle vidljivost smanjena. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja, a sada sledi bok informacije o radovima koje dobijamo od njih. Završeni su radovi, a saobraćaj je na novoizgrađenom mostu preko reke Ljubovije na magistralnom putu Gračanica Ljubovija u potpunosti normalizovan. Do 29. oktobra će u vremenu od 7 do 16 časova zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza na magistralnom putu Markovac-Belosavci saobraćaj biti usporen jer će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Između petlji Merošina i Doljevaca na autoputu Niš-Leskovac počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza, ali i uklanjanju čelne naplatne stanice Doljevac, zbog kojeg će se saobraćaj do 10. novembra odvijati dvosmeno pravcem koji od Niša vodi ka Leskovcu. I danas će u vremenu od 7 do 17 časova zbog radova na redovnom održavanju magistralnog puta između Mrčajevaca i Jadrana saobraćaj biti usporen jer će se vozači naizmenično propuštati. Podsećamo da su i danas planirani radovi u vremenu od 7 do 18 časova na peti Mali Požarevac u smeru ka Beogradu i to na uključenju na autoput iz pravca Malog Požarevca ka Beogradu. Alternativni putni pravac se vodi od Mladenovca preko Sopota i Avale. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima, koja su na onim najfrekventnijim u intervalima od 120 do 180 minuta.
Se mandasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS. Tvoj svijet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS. Kompilacija najlepših pesama Besne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Boga mi 11 minuta do 7 časova, vreme je da malo pogledamo i šta pišu novine, ali prvo ćemo pogledati šta piše na našem sajtu, naslovna stranica RTS-ovog sajta. Iz časa u čas raste broj hospitalizovanih, apel građanima da nose maske. I da, ubismo se od apela, a onda se ode na žurke pa se super provede i dobije korona. Mnogo više treba da se vodi računa, naravno, i baš bi bilo lepo da nam svima radi savesti, da ne bude neće mene ili baš me briga, nego da prosto preguramo još ovaj period. Nadamo se da će do kraja ove zime ipak to sve da bude mnogo, mnogo podnošljivije. Druga vest ovde, danas sunčano i lepo vreme, kada se očekuje preokret, pa to sad da vidimo kada će to, rekoh već u četvrtak, uveče kreće malo kiše, povremeno i pa temperature, pa će nam od nedelje opet biti toplo. Zatim od vesti još, Ružić ministar prosvete, Tončev ministar bez portfelja. To je ostalo, nije se znalo kome će SPS dati to ministarstvo prosvete, to se obznanilo se da je u pitanju Ružić. Pulmolog objašnjava kada se pojavljuju simptomi COVID-a i zašto moramo nositi masku. I tako to objašnjava i pulmolog, i epidemiolog, i virusolog, i razne smo mi zanimanja još i za koje nismo znali u medicini saznali tokom ove pandemije. Međutim, da, opet ono s početka priče, džabo objašnjenje kad ne shvataju ljudi neki ozbiljno. Danas je Sveta Petka, ne treba prati veš, šiti, niti raditi težak posao. U pitanju je prepodobna Mati Paraskeva i ova slava je veoma slavna i u našem narodu veoma poštovana svetiteljka, smatra se zaštitnicom žena i svetiteljkom koja je pomagala bolesnima i siromašnima, rekoh već, prva od velikih slava u nizu tokom jeseni i zime, pa će nam to biti pitanje jutra kako ćete da proslavljate, hoćete li se prilagođavati ovim okolnostima. Više od 400 miliona ljudi ima dijabetes, kako je na njih uticala pandemija? Kako je na sve uticala pandemija? To je u stvari pravo pitanje. U stvari je održan drugi nacionalni online simpozijum i pričalo se naravno o tome kako preživeti dijabetes i koronu. 30% umrlih od COVID-a čine pacijenti sa dijabetesom, a i ono što je novitet su online konferencije. Dobar prilog je juče bio na našoj televiziji, evo ga sad ovde skraćenom izdanju i kod nas na sajtu. Mesna industrija trpi, celo prasje jagnje, više niko ne kupuje. Koronavirus uticao i na manju potrošnju mesa, prvenstveno zbog otkazivanja proslava. Jako je teško pregurati, u svim segmentima života je jako teško pregurati ovo, ali dobro, probat ćemo da izađemo sa što manje oštećenja. To je to što se naše naslovne strane tiče, uvek ponovim, potrudite se da pogledate naš sajt, ja ovako pročitam ove prve vesti gore, a mnogo, mnogo toga interesantnog još ima kada se malo ispusti ovaj deo sajta niži, gde su i interesantne stvari, zanimljivosti i tako. Prelazim sad na štampane izdanje Politika. Rizik od prevare na tržištu nekretnina u Beogradu, nema podataka o milion kvadrata u izgradnji. U katastar nisu unete predbeležbe za više od 18.000 stanova. Investitori većinom ne traže upis pre nego što završe objekat. Samo na teritoriji Beograda izdate su građevinske dozvole za 1.100.000 kvadratnih metara stambenog prostora, ali u katastru nije izvršena predbeležba tih stanova. I sad to je, za sada je, kažu, predbeležba upisana za svega nekoliko objekata u izgradnji. Kada se overi kupoprodajni ugovor za stan u izgradnji, katastar treba da izvrši predbeležbu kupca koji tako postaje predbeležni vlasnik. Tim postupkom se povećava pravna sigurnost i smanjuje se rizik od višestrukih prevara. E, ono naravno čega se plašimo je da ako nije urađeno to tako, stan ne postoji, pa ne znamo ni zašto smo novac dali. Ali opet sa svih strana slušamo o tome da ljudi kupuju stanove u izgradnji i da na kraju se i usele u te stanove, ali pravna sigurnost jeste svakako najvažnija. Intervju Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji, odnosi Beograda i Moskve su izdržali sve testove i ceo intervju imamo tu sa Lazanskim. Velika odgovornost pred oročenom vladom. E da, i sad tu ide analiza toga šta sve ova oročena vlada na godinu i po dana praktično treba da uradi, s čim sve treba da se izbori, a stvarno je spisak ogroman, jer pandemija je apsolutno sve poremetila. Srbija se sprema i za najgori scenario pandemije COVID-19, to je sada analiza cijele situacije, sken zdravstvenog sistema, vakcina protiv pneumokopa posebno važna za starije i to je bitno da naši stariji sugrađani prime te vakcine. Evo, Zlatibor Lončar, ministar, je najavio da će biti i ovih uvoznih vakcina koje mogu da prime građani stariji od 65 godina. Desilo se tako da Torlakova nije za one koji su stariji od 65. Dobro, to je Politika. Zatim naslovna strana Večernjih novosti. Novosti istražuju zašto ovih dana dišemo na škrge. To ćemo malo da pročitamo, samo da pređemo kroz naslovnu stranu. SPS sprema kadrove za novu vlast. Ružić PPV, prvi potpredsjednik vlade i ministar. Antić ide u koridore. Zatim, novosti u prvoj petoletki, srećni smo zbog Anđe, ali neka nam se vrati. I krvavi tragovi ekipe iz Beograda, novi klan kidnapovao još dvojicu, pa znak pitanja. Ono što je najveći naslov je korona se razbuktava u kafićima Fajront od 20 časova, pa znak pitanja, da li će to biti mera kriznog štaba. Znači, jedna od prvih mogućih mera, skraćivanje radnog vremena klubova, restorana, u Beogradu već popunjeno 70% kapaciteta COVID bolnica, a naš ministar zdravlja Zlatibor Lončar, stari novi, kaže opustili smo se više nego što je trebalo. I doktorka Jelena Borovinić-Bojović, Amfilohije, se u postelji moli za sve obolele, ona je lekar koji leči Amfilohija i kaže da je situacija malo bolja i u bolesti je, kaže, neustraživ kao u životu. Svakodnev se raspituje za zdravlje obolelih na odeljenju i moli se za njihovo ozdravljenje. A ja sam obećala 12. stranicu i vazduh nam sve crveniji. Najveći problem su, kaže, sitne čestice nastale u termoelektranama i kućnim ložištima. I sad šta? Mnogo ljudi je prešlo na ogreve, jer im je struja skupa. I umesto da se dešava ono da se sve manje ljudi greje na drva i na peleti, na sve ono što na ugalj, na sve ono što se koristi za individualna ložišta, umesto da smo svi na centralnom grejanju, dešava se upravo obrnuto da ljudi izlaze iz grejanja na struju, izlaze, prodaju stanove s centralnim grejanjem i hoće da sami sebi regulišu temperaturu u kući. Lošiji vazduh od Beograda pre nekoliko dana bio je samo u New Delhiju. Podaci s međunarodnog sajta Air Visual, koji koristi podatke naše agencije za zaštitu životne sredine i drugih državnih ustanova koje obavljaju ovakva merenja, zacrvenio je srpsku prestonicu i ponovo ukazao da drastično veće količine kancerogenih praškastih materija u vazduhu. I sad ćemo mi svi da nam u medijima trubimo, da se žalimo, pa ćemo valjda dobiti i odgovor nadležnih da se počne sa rešavanjem te situacije. Za kraj ovog pregleda, Blic, naslovna strana, dr. Branislav Teodorović za Blic, kaže, novi testovi otkrivaju koronu za 30 minuta, Dačić dao resore Ružiću i Tončevu za mir u stranci, Darija Kisić, rigorozne mere nisu isključene, a SZO hitno ograničiti okupljanja. Vladika Stefan za Blic, hram je stvarnost koja prevazilazi sva čuda i skrećem pažnju na članak na 8. strani, ko će zaustaviti ekstremiste u Srbiji? Dobro, to je to što se tiče pregleda štampe, malo muzike, pa vesti, pa i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je po posljednjim podacima od posljedica virusa korona preminuo još jedan pacijent. Od 6503 testirane osobe, 341 je pozitivna. Na respiratoru je 39 pacijenata. Broj pacijenata na bolničkom lečenju za desetak dana povećan je za skoro 500. Beogradska arena je već primila prve COVID pacijente, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Jednostavno smo bili prinuđeni na to iz razloga su kapaciteti naših COVID bolnica i odeljenja u Beogradu prešli popunjenost preko 60-70%. Naša logika i naš stav je da ih ne popunimo do kraja, nego pre nego što se oni popune do kraja, da otvorimo privremene bolnice. To će važiti ne samo za Beograd, važiće i za Niš, i za Kragujevac, i za Novi Sad, i za Čačak, i za sve druge privremene bolnice koje postoje i koje ispunjavaju uslove.
U 3 od 7 opština Pčinjskog okruga, Bujanovcu, Vranju i Preševu, raste broj obolelih od virusa korona. Prvi slučajevi posle dužeg vremena pojavili su se i u Surdulici i Vladičinom Hanu. Danijela Manić-Stojilković reći će nam koliko je novo obolelih i hospitalizovanih pacijenata.
Najnoviji podaci pokazuju da je od 60 testiranih skoro polovina da ima koronavirus, a u Vranjskoj COVID bolnici je smešteno 30 pacijenata, 17 ima upale pluća, 11 je na kiseoniku. Ono što epidemiolozi upozoravaju, uskoro će se, kao što kažu, sudariti običan sezonski grip i koronavirus, tako da upozoravaju pacijente da se na vreme vakcinišu oni koji spadaju u rizične grupe i hronične bolesnici. Vakcine su trebovali i dalje, epidemiolozi kažu da očekuju nove količine do kraja ove sezone.
Zbog velikog povećanja broja obolelih u Hrvatskoj, oko 300 studenata medicine u Zagrebu prijavilo se za dobrovoljni rad. Oni će građanima davati epidemijska uputstva i pomagati u trijaži pacijenata, prenose tamošnji mediji. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da prevelik broj zemalja ima nagli rast zaraze, a bit će teško i narednih meseci. U svetu je zaraženo 43,5 miliona ljudi, a preminulo više od 1.160.000. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o ministarstvima, čime su se stvorili uslovi za formiranje nove vlade. Podršku zakonu dala je većina poslanika. Nije glasala poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka i samostalni poslanik Vladan Glišić. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da očekuje da danas stigne zahtev za zakazivanje sednice parlamenta, na kojoj bi bila izabrana nova vlada, i dodao da bi ona trebala biti održana sutra. Dosadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u novoj vladi Srbije biće ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok će Novica Tončev biti ministar bez portfelja, saopštio je potpredsednik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević. Kompanija HIP Petrohemije u Pančevu saopštila je da je sinoć oko 21 čas došlo do takozvane dekompozicije u reaktoru za proizvodnju polietilena niske gustine. Kao posljedica javio se zvučni efekat i sagorevanje na izduvnoj cevi reaktora. Tvrde da to nije opasno po životnu sredinu i da se uskoro očekuje normalizacija proizvodnje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetu Petku, u srpskom narodu omiljenu jer štiti žene, siromašne i bolesne. Hram Svetog Save na Vračaru, u kojem je pre nekoliko dana završen velelepni mozaik težak više od 320 tona, otvara vrata za posetioce. Novak Đoković i Filip Krajinović sastaće se u prvom kolu teniskog ATP turnira u Beču. Meč bi trebalo da počne u 15 časova i 30 minuta. Vreme: posle maglovitog jutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 20 do 23 stepena. Prema posljednjim podacima, u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 91%, vazdušni pritisak 996 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
7 i 6 je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Tu smo sa vama do 10. Miroslav Antonijević za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Što se tiče sadržaja u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa, pričamo naravno o situaciji kada je pandemija koronavirusa u pitanju. Ivan Jovanović je uradio presek stanja jučerašnjeg i sve ono na šta se ukazuje kada je trenutna situacija u pitanju. Ono što svakako upozorava i svakako zabrinjava je porast broja obolelih. Jeste juče bio blaži pad, nije blaži, već pad, ali što kažu, to je od vikenda su to rezultati, pa ipak treba sačekati ovih narednih dana da vidimo kako će biti. I da, opet oni apeli u krug, stavite maske, ne okupljajte se, ne idite na proslave, strpite se, jedna godina, eto kako stvari stoje, zaokružit ćemo i godinu da ovo traje, bolje da preguramo zdravi, pa onda da kad sve prođe nastavimo da živimo normalno. Rekoh već, danas je Sveta Petka, prva u nizu ovih jesenjih i zimskih velikih slava, sa mnogo ljudi koji slavi, mnogo ljudi koji idu kod svojih bližnjih i dragih na slave, pa ćemo vas pitati tim povodom da li ćete nešto promeniti kada je u pitanju način slavljenja slave, da li ćete pozvati manje ljudi, da li će uopšte cela ova situacija uticati na to kako ćete obeležiti svoju slavu. I pred kraj sata, kada smo već tu kod slava, čućemo kako je Tomindan, koji je već bio porodica Špajaković iz Čačka, obeležila. Vrlo, vrlo interesantna, može biti nekome i inspirativna priča. Eto, toliko u najavi sata. Ajmo sad da pričamo sa najmlađima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Kako je Mirko privukao mesec?
Jeste li primetili da je mesec ranije bio tačka na nebu, najveća od vrha bakine igle za pletenje?
Mirko, pauk sa sedam nogu, upita drugare.
Jesmo.
Čije ogromno, poput konjskog šampinjona,
reče Mirko.
Ispričat ću vam kako sam privukao mesec.
Prijatelji ga zadivljeno pogledaše.
Mnogo volim da čitam. Pročitao sam skoro sve knjige iz paukoteke. Jednoga dana naišao sam na sasvim posebnu knjigu. Mrežonomikon. Pisalo je na koricama. Bila je to knjiga drevnih majstora, paukova mrežara. Ovaj red paukova bio je upućen u tajne spravljanja najčvršćih mreža od paučine. Pred vama je knjiga koja će vam otkriti tajne kako da spravite mreže toliko čvrste da mogu privući mesec. Budite oprezni, glasile su prve rečenice. Međutim, mudrost iz knjige nije bila dovoljna. Morali ste da budete još i hrabri i istrajni. U početku nije bilo lako. Niti su pucale i kidale se. Morao sam da smišljam načine na koje bih mogao da povežem različite vrste mreža i upletem konce tako da ih ni težina meseca ne može pokidati. Prvi pokušaj da privučem i nešto tako sitno kao što je plod borovnice, bili su neuspešni, ali nisam dozvolio da me porazi pokolebaju. Ne, posle svake pokidane mreže nastavljao sam dalje, snažnije i istrajnije. Počinjao sam iz početka, pleo sam novu mrežu, skakao sam od sreće kada je mreža prvi put ka meni privukla borovnicu. Nastavio sam da vežbam. Nakon izvesnog vremena uspeo sam da pomaknem kamen 7 puta teži od sebe. Onoga dana, kada sam mrežu zaviklao i bacio je kao laso, a ona se obmotala oko nožice zelenog gundelja u letu, znao sam da sam spreman. Gundelje sam ulovio juče. Danas sam ulovio nešto mnogo krupnije.
Mirko se nasmeši i pogleda u mesec. Prijatelji su zanemeli. Zbog činjenice da je ovaj poseban pauk koji je rođen sa nogom manje, uspeo da učini nešto tako značajno, mrakovi na zemlji nikada više neće biti onoliko tamni.
Ovo je veličanstven poduhvat.
Uzviknu gusenica Čupotije Jabuković.
Mirko, ti si istinski junak.
Junaci navladavaju sopstvena ograničenja. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je časova i 18 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program, Uhvati dan. Prvo ćemo da pogledamo koje su temperature izmerene u 7 časova u našoj zemlji. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7. U Sjenici i dalje 0, a najtopliji, tu je najhladnije, najtopliji je sad Beograd sa 12 stepeni, odmah tu iza su Zrenjanin i Banatski Karlovac sa 11 i dvocifrena još Smederevska Palanka sa 10. Ostatak zemlje tu negde između, ajde da kažemo, 4 i 9 stepeni su uglavnom temperature. Gusta magla u Vranju, u Zaječaru, Kruševcu, Kraljevu i u Požegi. Tako da povedite računa, ima sumaglice na Paliću, a poneki oblačak pojavio se u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci, ali prognoza za danas kaže da će temperature biti od 20 do 23 stepena, toplo u većini krajeva, pretežno sunčano i slab vetar, južni i jugoistočni. U Beogradu, na širem području grada, ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura u Beogradu oko 23 stepena. Sutra suvo, malo svežije, bit će ponekog oblaka, a u četvrtak posle podne na severu, u petak i subotu i u ostalim krajevima, ponegde sa kišom uz dalje pad temperature i pojačan servozapadni vetar, a od nedelje suvo i toplije. Dobro, pašće malo temperatura, tu i tamo po neki pljusak, ali još uvek nema nekih velikih promjena vremena. Vidimo da ćemo opet od nedelje imati i malo toplije vreme i suvo. E, slušamo o tome kako se koronavirus razbuktava u regionu i uopšte u svetu, kako raste broj obolelih. U Italiji, eto, ponovo i veći broj obolelih i mere koje se uvode u nekoliko italijanskih gradova. Juče su održani protesti zbog vladinih mera protiv koronavirusa. Na nekoliko skupova je došlo i do sukoba demonstranata i policije. Rimski dnevnik Republika piše da je situacija u nekim gradovima eskalirala i da su ekstremističke grupe značajno uticale na napetost tokom protesta. Pojedini demonstranti su na policiju bacali petarde i boce, a u Milanu su bacali molotovljove koktele i blokirali saobraćaj. Situacija je napeta i u Torinu, gde su demonstranti bacali dimne bombe, a povređen je jedan fotograf. Da podsjetim, u Italiji su uvedene nove restriktivne mere zbog ponovnog rasta broja zaraženih od koronavirusa. Neki od mera uključuju ograničenje rada barova i restorana do 18 sati i potpuno zatvaranje teretana, bazena, bioskopa i pozorišta. Da, Svjetska zdravstvena organizacija apeluje na to da se smanje okupljanja i da se spreči na taj način prenošenje virusa. U Srbiji još uvek nemamo tako drastične restriktivne mere, ali ono što je drastično je neprekidno upozoravanje na to da vodimo računa, da nosimo maske, da izbegavamo okupljanja, jer raste broj obolelih. U Srbiji ponovo rade privremene COVID bolnice kako bi se izbeglo preopterećenje zdravstvenih ustanove koje zbrinjavaju najteže slučajeve. Broj pacijenata na bolničkom lečenju za desetak dana povećao se za skoro 500. Većina novoobolelih od koronavirusa ima između 20 i 40 godina. Oni bolest podnose dobro, ali su, kako kažu stručnjaci, rizični za starije u svom okruženju. U danima koji dolaze očekuje se rast broja zaraženih, pa je sada, čini se, više nego bilo kada od početka epidemije važno da se nose zaštitne maske, da se redovno peru ruke i da se poštuje socijalna distanca. Detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, naše zdravstvene ustanove ponovo imaju povećan obim posla zbog koronavirusa. Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, Bogdan Crnokrak, kaže da je situacija znatno ozbiljnija nego što je bila polovinom oktobra.
Pre dve nedelje bilo je do 40 pregleda za 24 sata, sada je taj broj prešao 100. Što se tiče broja hospitalizacija, one su drastično porasle. Recimo u petak i subotu je bilo preko 40 hospitalizacija 24 sata. Što se tiče ukupnog broja pacijenata, trenutno je broj 236, što je zapravo 4/5 naših ukupnih kapaciteta. Međutim, ono što nas dodatno brine jesu zapravo kapacitet naših intenzivnih jedinica. Ukupno je sada 28 pacijenata i to je, tako reći, pun kapacitet naših jedinica intenzivnog lečenja.
Sa druge strane, epidemiološka slika je nešto povoljnija u našoj najmlađoj populaciji, rekla je rukovodilac dečije klinike u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, Olivera Ostojić.
Pedijatrijska populacija se i dalje dobro drži, broj se ne povećava nešto drastično. Ambulantni pregledi diskretno povećani, prijemi također diskretno, trenutno ih ima u našoj bolnici 7 pacijenata, za vikend je bilo 9, jutro su bila 2 otpusta, nema ih puno ni u ambulantama, a ovo što se leče bolnički, pa recimo imamo dete od 5 mjeseci visoko febrilno, nije lošeg opštih stanja, ali je COVID pozitivno i primljeno je u bolnicu prosto da se isprati njegovo stanje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da se broj pacijenata na bolničkom lečenju za 10 dana na nivou cele Srbije povećao za skoro 500, što je bio signal da se ponovo aktiviraju privremene COVID bolnice.
Sami možete da vidite kolika je razlika i dalje ima naravno mesta, ali smo se mi opredelili za strategiju kada dođemo u COVID sistemu do 60-70% popunjenosti da prelazimo na kapacitete privremenih bolnica. Otvorili smo juče privremenu bolnicu u Beogradu, tako ćemo nastaviti. Dalje. Nećemo ići do kraja da popunimo sve kapacitete u COVID, ostavit ćemo za neke iznenadne situacije. Beograd mora da bude spreman da krene najezda pacijenata iz unutrašnjosti Srbije.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. On kaže da ni ovde kod nas, ni bilo gde u Evropi, sada nema prostora za opuštanje.
Situacija je izuzetno ozbiljna, okupljanje ljudi treba ograničiti. Treba osigurati ljudima koji idu na posao da su radna mesta bezbedna i onda naravno u svakodnevnom životu kod kuće u dućanima održavati tu fizičku distanciju, koristiti maske, higijena ruku, higijena kašlja, a naravno ako neko ima simptome da ide da se testira, pravovremeno lečenje može spasavati živote.
Uticaj sezonskog gripa na težinu kliničkih slika potencijalnih COVID pacijenata Srbija pokušava da smanji vakcinacijom koja se sprovodila i ranijih godina, ali je sada odziv najugroženijih grupa, kako tvrdi ministar Lončar, znatno iznad očekivanja.
Ono da znaju građani koji su hteli da prime ovu stranu vakcinu, a nije trenutno bilo, Torlakove vakcine da podsjetim ima, to je odlična vakcina. Dodatne količine, to će biti nekih 25.000 doza u četvrtak, a još 50.000 doza također do kraja nedelje će biti raspoređeno u Srbiji. Nikad veći obuhvat vakcinacije nismo imali, ali to je dobro da se ne sudare virusne infekcije i korona.
Prema rečima ministra Lončara, radovi na potpuno novim COVID bolnicama u Beogradu i Kruševcu teku po planu. U glavnom gradu ti kapaciteti počeće da rade 1. a u Kruševcu 15. decembra.
Da, evo čuli smo kakva je situacija kod nas, apel, maske, distanca i sve ono što već znate odlično, samo treba i da se poštuje. Čuli smo da su u Italiji održane i demonstracije zbog novih mera, evo i vlada Češke odlučila je da od srede, od sutra uvede 7-dnevni policijski čas u zemlji od 21 sat do 5 ujutru i dodatno ograniči rad maloprodajnih radnji. Znači od 21 do 5 ujutru ograničeno kretanje, a pooštrene mere su uvode zbog ozbiljnog pogoršanja epidemiološke situacije. Češka je za vikend prijavila 12.472 novo obolela od koronavirusa. Situacija je drugačija kada se pređe okean. U Brazilu je juče registrovano 15.726 novih slučajeva, a 263 osobe su umrle. Obolelo je 5.410.000 ljudi. Međutim, ono što je dobra vest je da je broj obolelih, novo obolelih, znatno opao u odnosu na najgori period u maju, junu i julu, tako da se situacija tamo ipak malo poboljšava. Idemo sada na muziku, reklame, pa ćemo posle svega toga sa vama malo razgovarati u pitanju jutra.
Familiar. everybody's watching you.
Internet 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ajvar Podravka, blagi ili ljuti, 690 grama, 249,99, plus ljuti ajvar na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ona kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Oh,
7:38. Kompanija HIP Petrohemija u Pančevu saopštila je da je sinoć oko 21:05 prilikom starta reakcije u njenoj fabrici polietilena niske gustine došlo do dekompozicije u reaktoru za proizvodnju polietilena niske gustine i da se kao posljedica javio zvučni efekat i sagorevanje na izduvnoj cevi reaktora. S obzirom na to da je pojava dekompozicije predviđena tehnološkim postupkom, prilikom ovakvih događaja ne dolazi do materijalne štete i ugrožavanja radne i životne sredine, to se navodi u saopštenju, i kažu da je broj dekompozicije u fabrici Peng u HIP Petrohemiji izuzetno mali u odnosu na broj dekompozicije u ostalim pogonima u svetu i to su jedna do dve godišnje. Zaposleni u HIP Petrohemiji, kako navode iz te kompanije, odreagovali su pravovremeno i u skladu sa procedurama i uputstvima, a sve nadležne institucije su blagovremeno obaveštene.
Pitanje jutra.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave veliki praznik, Dan Svete Petke. Ova svetiteljka je u narodu poznata kao zaštitnica žena, siromašnih i bolesnih i veruje se da je Sveta Petka bila Srpkinja. Uživa veliko poštovanje i mnogi domaćini će danas proslavljati. Svima mi želimo srećnu slavu. Tim povodom i hram Svetog Save na Vračaru otvara svoje vrata danas za posetioce da obiđu i lepa je prilika videti šta se sve uradilo u hramu Svetog Save. E, to je u stvari povod za naše pitanje jutra, evo prva od velikih slava koje kreću i trajeći sve sad i tokom jeseni i tokom zime, naročito što će biti još hladnije, bit ćemo u zatvorenom. Preporuke kriznog štaba su da nema okupljanja, pa vas pitamo koliko će ova cela situacija uticati na to kako ćete vi proslavljati slavu. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan iz Borče.
Kažite, Dragane.
Evo, ja sam hteo samo da konstatujem jednu stvar koja vređa inteligenciju običnih ljudi. Gradske vlasti kažu da je najveća gužva na slavama, u kafićima. A u stvari, najveća opasnost je gradski prevoz. Jer ako pogledate kolika je koncentracija gostiju u kafićima i na slavama, u autobusu ne može se drži, pogotovo pošto radim recimo negde u Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, putujem iz Borče sat vremena. Distanca u autobusu ne može da bude 15 cm, a ne metar i pol, koliko preporučujem.
Jel nose svi maske u autobusima?
Uglavnom,
ste...
da.
Aha, dobro, to se
uglavnom, poštuje. Da, ali znate šta, pogotovo u špicu, ta relacija recimo traje jedno sat vremena.
Da, da, vi baš onako pređete dobar put da biste stigli do bulevara Arsenija Čarnovića.
Da, ali to nije samo linija, 95, 85, 96, katastrofa. Mm-hmm. I onda veće su šanse da se neko zarazi u autobusu nego na nekoj slavi gde bude 10 ljudi na 20 i nešto kvadrata.
E, ali znate gde je razlika, koliko ja sam shvatila, ajde sad da podelim s vama svoje razmišljenje, vi dođete na slavu pa se siti izljubite sa domaćinom.
Ne, dobro,
i to, a u autobusu se niko ne ljubi, jel da?
Mislim, pa ne, da. U ovakvoj situaciji niko ne očekuje neke ljubljenje.
To kaže, da. Ali ovaj, da, možda ipak, eto, da povedemo računa na ovo drugo, ovom drugom, da ipak...
Da, ali verujte, u špicu, recimo autobusi iz Borče idu na 16 minuta, dovoljno jedan da ispadne.
Ovo, je,
i onda znači pa, na pola sata.
Da,
i tu
da.
Bude po 150-200 putnika u jednom autobusu, ne znam koliko ima kvadrata autobus, ali to
nema veze sa onim procenama, da,
da. Da se uporedi sa nekim kafićem ili ovaj nekom proslavom u kućnoj atmosferi, tako.
Hvala vam mnogo, ja se nadam da nas slušaju i oni koji odlučuju o broju autobusa na ulicama, pa će da kažu čekaj, možda se oni ne voze autobusom svaki dan, ali kad čuju ovakve priče, možda odluče da puste još autobusa na ulici. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Veliko poštovanje za Radio Beograd.
Hvala vam.
Evo pričamo o slavama, o srpskim slavama, o Srbima. Pa bi ja hteo da...
U vreme pandemije.
Da, malo i da podelim sa vama neko svoje mišljenje, ako se slažete.
Izvolite.
Da li i vi mislite ovaj, ono što većinska razumna, pametna Srbija priča u ogromnoj većini, da su Srbi glup kukavički i podanički narod. Da li vi delite to mišljenje?
Pa ne mogu ja to tako da razmišljam, ipak sam i ja pripadnik tog naroda.
Ali većinski, ne. Vi ste manjina, vi ste pametni, razumije, ali velika većina je glupa i kukavice.
Ja, nećemo na taj način, žao mi, ali mislim da imamo pravo svi drugačije da razmišljamo i da. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kreću slave. Da li ćete se prilagoditi novo nastalim okolnostima ili će biti ono pa kako sad da ne pozovem njih 50 na slavu, a tolika hrana će da se sprema, greota ove godine da niko ne dođe, pa da ne vodimo računa. E, imamo nekog na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Ja se javljam iz Kraljeva i ne bih želela da pričam o pitanju jutra, jer postoje neki mnogo veći problemi od tih slava.
Uh-huh.
Slušajte, o Kraljevu niko ne vodi računa. Bahatost elektrodistribucije u Kraljevu je neverovatna. Pretpostavljam, kada bi Vučić znao šta se radi, ja mislim da bi on umro.
Ju, nemojte, molim vas, tako teške reči. Pa da, teško je da se zna sve šta se dešava kada ste tako obuzeti sa mnogo problema, ali ništa, presavite tabak, pa jedan, drugi, treći, peti, pa možda kad bi se više ljudi požalilo, sigurno da bi bilo neke reakcije. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Može?
Izvolite, jeste, u programu ste, izvolite.
Evo, ja što se tiče slava, ne pada mi na pamet da bilo šta menjam u pogledu slava.
Uh-huh.
Prvo bi čestitao praznik Svete Petke svima, u ostalom ona je naša zaštitnica. Ja zaista verujem da se niko neće razboliti jer nas štiti ona, a štiti nas i Bog.
Uh-huh.
Ukratko bih ispričao ono što sam nedavno čuo od jeromonaha jednoga, koji je svedočio ovako. Znači, on nije znao da se pričešćivao sa čovjekom, zajedno iz iste kašikice, s čovjekom koji je bolovao od side. Ne samo on, nego i mnogi, to je bilo u Grčkoj. Znači, nisu se razvolili. Htio bih da ukrepim verne u Hristu, da je sila Božja jača od bilo kakve bolesti, a posebno otvara nama oči kada je u pitanju laž, a ova korona je u mnogome povezana sa mnogim lažima. Toliko.
Hvala vam. Još kad bi se sida prenosila kašičicom, to bi možda i vredilo. Da, zato postoji pitanje jutra, da čujemo sva različita mišljenja. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srđan je sa telefona.
Izvolite, Srđan.
Samo kratko digresiju napravim. Ovo je vaš jutarnji program, ovo je pitanje jutra, nekad izgleda kako da uđete u taksi. I što god kažete, on ima svoju temu da priča. Mislim, neverovatno. Ali svojstveno nama.
Znači, pa dobro, kažete, zato jutro, i postoji kažem, pitanje jutra, pa je li tako?
Ne znam. Onda ne treba bude pitanje jutra, nego treba bude recite šta god želite.
Recite, izvolite.
Pa kratko samo, evo, meni je slava bila 12. oktobra, to je Mihoj dan, i ja sam otkazao slavu, Ćale otišao u crkvu, završio to što je trebao, jer čovjek je napunio 77 godina i ja uopšte ne želim da dovodim u pitanje bilo kakvu mogućnost da se on razboli, a nama prođe između 70 i 110 ljudi, recimo, u najboljim godinama kroz kuću. Tako da uopšte ne želim da dovodim u rizik niti njega, niti bilo koga, da bismo obeležili taj dan, jer taj dan je posvećen porodici uglavnom i porodičnim prijateljima, tako da se preskočiti, organizovati drugačije, a opet da bude obeleženo sve kako treba.
Mnogo vam hvala što ste se javili. Hvala vam puno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Izvolite.
Želim prvo da čestitam Svetu Petku svima koji danas slave, da u miru i zdravlju proslave svoju tradiciju i sećanje na sve svoje korene i tako dalje. Molim sve da se samo pripaze, ne treba ništa drugo da menjaju, neko ostane sve kako, samo se malo pripazite, sačuvajmo, čuvajmo svoju porodicu, svoju decu, svoje roditelje, pre svega. Takva je situacija, ko zna šta je, nije ni bitno ni kako se zove, ni da li je ovakva ili onakva, totalno je nevažno, ali čuvajte, prvo pre svega sačuvajmo tu tradiciju i to što imamo, tu slavu moju Aranđelovdan mi niko uzeti neće. I moja deca će nastaviti da slave Aranđelovdan. I sam, nikad nisam prokomentarisao nikog od vama želim svu sreću, ali od ljudi koji se javljaju, reče malo pre gospođa iz Kraljeva, šta me briga za te slave? Gospođo, nekad ne može da vas bude briga za te slave. Te slave smo mi, te slave su naši grobovi i sve što imamo je u tim slavama.
Ja moram sada da vas pitam, samo da vas pitam, hoćete, je li na vezi
sam? Ja meni Aranđelovdan, na vezi sam.
I da, dobro, da li ćete možda manje ljudi pozvati na slavu kada vam dođe?
Sigurno ću se, ja na slavu, takva je situacija, ne zovem. Uglavnom prijatelji dolaze, svi oni koji godinama dolazimo jedni kod drugi. Ja ću naravno pozvati, ali ću sve u prilikom poziva koje budem zvao, upozorit ću da prvo pre svega na situaciju. Jer situacija, hteli mi ili ne, nije ružičasta. Tako. Nije onako kako bi mi želeli da bude. Nešto postoji. Šta god da postoji, zove se tako da sam ja izgubio dva prijatelja, jedan od 42, jedan od 47. Nije bitno čega je. A bili su zdravi kao drev. Znači, tvrdim i potpisam. Nešto se desilo. Šta god i kako god da se to zove, nije važno.
Ali moramo da se čuvamo.
Moramo se od nečega čuvati. Ako se mi sami ne sačuvamo, niko nas sačuvati neće.
Hvala vam puno što ste se javili. Imamo li vremena za još slušalaca? 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da, evo, baš smo imali ovako šarenolika viđenja situacije. Hajde da čujemo šta će reći sledeći slušalac ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, slušalac, izvolite.
A ako može, ja sam jednu malu pesmu posvetio današnjim danu.
Ili izvolite.
Pravi trenuci, dragoceno su retka, na te čase da naseti, tu je Sveta Petka. Sadašnjost nas juri i brže od metka, budućnost nam kazuje naša Sveta Petka. Da nas Bog poživi, a bit će i slava, Sveta Petko tebi navek i slava i hvala.
Pa hvala vam na lepoj pesmi. Prijetno. Eto, lepog načina da završimo naše pitanje jutra. Hvala svima koji ste se javili i uključili u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 10 do 8 je malo muzike, a onda ćemo čuti kako još može da se obeleži slava.
Laži i obmane, izlaze ne nazire, sreća neka hrabri te. Kad misliš da teško je, ti tada seti se da je ljubav, samo ljubav, lek za sve.
pričali smo o tome kako ćete vi obeležiti svoju slavu i da li ćete se prilagoditi ovim novonastalim okolnostima. A sada ćemo da čujemo kako je porodica Špajaković iz Čačka obeležila svoju krsnu slavu Tomindan. To su radili skromno u krugu porodice, ali su odlučili da u znaku borbe protiv siromaštva korisnicima narodne kuhinje doniraju skoro 400 paketa sa osnovnim životnim namirnicama, izveštava Silvija Pašelić.
Garderoba, hrana, sredstva za higijenu, svaka donacija značajna je najsiromašnijima u Čačku. U Narodnoj kuhinji Crvenog krsta svakoga dana pripremaju se obroci za oko 700 korisnika, među kojima je 220 dece. Vladimir Milinković je korisnik Narodne kuhinje i kaže da mu svaka pomoć znači.
Stalno spremaju pakuvana jela, taza, imamo hlebac i kuvano jelo svaki dan. Nama mnogo znači, jer živimo pa bolesni sami.
Vera Stojković već 17 godina dolazi u Narodnu kuhinju.
Da vam kažem, ja sam navikla sa njima, ne moraju oni meni ništa ni da daju kad su ljubavni. A i oni mene vole i ja njih.
I Mitar Lakić ističe da bez Narodne kuhinje ne bi mogao.
Mnogo znači, nikako primanje nemam, ja imam 69 godina. Nemam penziju, nemam ništa.
Za najugroženije na dan svoje krsne slave dugogodišnji donatori Špajakovići pripremili su 390 paketa sa osnovnim životnim namirnicama.
Mi smo rešili da u godini kada je samo svima kažem teško, ljudi ostaju bez posla, sve manje da zarađuju, da mi koliko toliko pomognemo i da kažem podelimo bar deo te kažem trpeze i ljubavi.
Biljana Davidović, sekretar Crvenog krsta u Čačku, ističe da je pomoć donatora uz lokalnu samoupravu i Crveni krst Srbije dragocena.
Gospodin Špajković je preko dve decenije donator Crvenog krsta i član organa upravljanja i rukovođenja ovom organizacijom. Dakle, možda i najbolje upoznat sa problemima i složenostima koje nas prate u radu. Obeležavamo i Svetski dan gladnih pod sloganom zajedničkim snagama protiv siromaštva. Ukoliko je to moguće i ka iskorenjenju i socijalnoj pravdi za sve.
U Crvenom krstu u Čačku ističu da se kao velika porodica trude da pomognu najsiromašnijima. Od početka pandemije stalno su na terenu, beleže na hiljade volonterskih sati.
Ocean eyes, burning city.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u Srbiji je virusom korona zaražena 341 osoba od testiranih 6503. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 39 pacijenata. Povećan je broj pregleda i obolelih na bolničkom lečenju, više je i pacijenata sa teškom kliničkom slikom na respiratoru. Beogradska arena primila je prve COVID pacijente. U COVID objektima Niškog kliničkog centra na lečenju su 53 pacijenta. Povećava se i broj prvih pregleda, sada ih je više od 20 dnevno, rekao je dr. Radmilo Janković, pomoćnik direktora kliničkog centra Niš. On očekuje da će se broj novozaraženih i narednih dana povećavati.
Virus je tu, postoji intenzivna transmisija u populaciji. Čujete i sami da je u gotovo svim mestima zabeležen, tako da će teško to ići sad. Odjednom da će se brojevi smanjivati, svakako će ići na gore, vidjet ćemo koji će pik biti, ali ono što znamo iz marta, iz aprila, iz jula i avgusta, to je da će 15-20% svih zaraženih doći u bolnice, da će još, da kažem, 10-20% njih završiti ili na mehaničkoj ventilaciji ili u intenzivnoj nezi, tako da se mi spremamo.
U pripremi je i hala Čajir u Nišu, koja bi trebalo da uđe u COVID sistem. Dečija ustanova Naša radost u Aleksandrovcu od danas neće raditi, jer je jedna radnica zaposlena u kuhinji pozitivna na COVID-19. Na preporuku Zavoda za javno zdravlje Kruševac doneta je odluka da se prijem dece u obdaništa u užem jezgru opštine, gde je smešteno 425 mališana, obustavi do daljeg. U isturenim seoskim odeljenjima je još oko 180 dece, nastavit će sa uobičajenim boravkom u vrtićima. U proteklih 15 dana u Aleksandrovcu je registrovano 70 novozaraženih. Epidemiolozi upozoravaju da će uskoro da dođe do, kako kažu, sudara običnog sezonskog gripa i virusa korona. Dr. Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju, apeluje na hronične bolesnike i građane iz rizičnih grupa da se što pre vakcinišu.
Negde do kraja oktobra će još uvek da se vakciniše i nije kasno, bitno je da se obuhvati svo rizično stanovništvo, te kategorije koje stanovništva koje boluju od hroničnih bolesti, i vrlo je bitno, ja apelujem na zdravstvene radnike, oni nekako nisu se javili u tolikom broju koliko treba da se vakcinišu.
Koronavirus ne posustaje u regionu. I dalje je najteže u Rumuniji, koja posle višednevnog rasta beleži pad novoobolelih, 2844 i 79 preminulih. Više od 2000 novoinficiranih i u Mađarskoj, više od 1000 u Sloveniji, dok Hrvatska posle više dana beleži pad, 828 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 703 nova slučaja zaraze i 18 preminulih. U Severnoj Makedoniji 245 zaraženih, u Crnoj Gori 112. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da prevelik broj zemalja ima nagli rast zaraze, a bit će teško i narednih meseci. U svetu je zaraženo 43,5 miliona ljudi, a preminulo je više od 1.160.000. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o ministarstvima, čime su se stvorili uslovi za formiranje nove vlade. Podršku zakonu dala je većina poslanika. Nije glasala poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka i samostalni poslanik Vladan Glišić. Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da očekuje da danas stigne zahtev za zakazivanje sednice parlamenta, na kojoj bi bila izabrana nova vlada, i dodao da bi ona trebala biti održana sutra. Dosadašnji ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u novoj vladi Srbije biće ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok će Novica Tončev biti ministar bez portfelja, saopštio je potpredsednik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetu Petku, u srpskom narodu omiljenu jer štiti žene, siromašne i bolesne. Hram Svetog Save na Vračaru, u kojem je pre nekoliko dana završen velelepni mozaik težak više od 320 tona, otvara vrata za posetioce. Novak Đoković i Filip Krajinović sastaće se u prvom kolu teniskog ATP turnira u Beču. Meč bi trebalo da počne u 15 časova i 30 minuta. Vreme: sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim podacima, u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
I 7. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, evo nas u trećem satu sa vama, tu smo do 10. Miroslav Antonijević je za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojan Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o bratimljenju Beograda i Banja Luke, pričamo o ogrevu, o tome kakve su cene sada ogreva na stovarištima i je li se nešto izmenilo, iako je grejna sezona već uveliko počela. Biljana Šujdović se bavila ovom temom, a Ružica Zorkić-Radičević se posvetila Svetskom danu zaštite audiovizuelnog kulturnog nasleđa. Pričala je sa sagovornicima iz radija ovde i iz televizije, koji su zaduženi upravo za to čuvanje svega što imamo u našim arhivama, i televizijskim i radijskim, i o digitalizaciji. A onda ćemo čuti posle te priče kao ilustraciju vesti iz avgusta 1940. godine, koji su eto u digitalnom arhivu Radio Beograda, spiker Zlatica Baltić ih je čitala, i eto, treba oslušnuti malo koliko je to fantastično, iako je od pre 80 godina taj snimak i te vesti su pre toliko godina išle. Ta spikerka je to pročitala, ma ništa, čućete pa ćete shvatiti o čemu govorim. Naravno, sve vesti koje stižu delimo sa vama, najviše tih vesti koje stižu su u vezi sa koronavirusom. Evo, stiglo je da je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Oliver Spasovski pozitivan na koronavirus. Dobro, imat ćemo vremena da pričamo o svim ovim temama. Ajde sad da se posvetimo našem pravopisu, pismenosti, stilu, kako izražavanja, tako i pisanja. Uvek nešto novo i zanimljivo u emisiji Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika, koji se ređe pominju. Kao što je, na primjer, Sava Mrkalj. Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo Azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodiji također iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venslovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu, nisu je direktno sprovodili. Imali još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, da se retko pominju. Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenije.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi, ali, za razliku od samoukog Vuka, nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika, kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vuk video u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primjenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, ć i đ i uključuje i slova đ i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova đ preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kad sam te pustila od sebe,
srcu ako je pravo, nije ovde kraj. Od toga dana ne smem da pomislim na tebe, dok vazi pluća mi cela i krug se zatvara. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi sad smo zalutali, srećni a poklepi jedno od drugog. Lažni vi, a iskreni od ljubavi zavisni, zdravi a bolesti jedno bez drugog.
I 17 je, stigla su nam i merenja od 8 časova, u Novom Sadu izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 11, a u Nišu takođe 11 stepeni. U Sjenici je jutros bilo najhladnije, bilo je 0, sad je malo toplije, 3 stepena je, ali je Sjenica i dalje najhladnija u našoj zemlji, a trenutno najtoplije Banatski Karlovac gde je 14 stepeni. E nije, evo u Ćupriji je 14 stepeni. Što se tiče magle, ima je još uvek u Požegi i u Kraljevu, u Zaječaru i u Vranju, a sumaglice ima u Kruševcu, u Negotinu i na Paliću. Vedro je, uglavnom u celoj zemlji, tu i tamo po neki oblačak se pojavi, ali kaže prognoza da će danas biti toplo, u većini krajeva pretežno sunčano, temperatura od 20 stepeni do 23 stepena, u Beogradu temperatura oko 23 stepena. Sutra će nam biti promenljivo oblačno, suvo i malo svežije, a onda u četvrtak posle podne stiže na oblačenje, ponegde će biti i kiše, ali će nastaviti temperatura da pada i bit će malo više severozapadnog vetra. Od nedelje opet suvo i toplije. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i gradonačelnik Banja Luki Igor Radojičić potpisali su povelju o bratimljenju dva grada u svečanoj sali Beogradskog starog dvora. Dokument je potpisan, kako se navodi, radi daljeg unapređenja tradicionalno dobrih veza i prijateljstva između Beograda i Banja Luke i želje za daljim jačanjem međusobne saradnje, a na dobrobit građana dva grada. Opširnije Ivanka Joksimović.
Povelja o bratimljenju Beograda i Banja Luke potpisana je na opšte zadovoljstvo i u obostranom interesu, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Dodaje da bratimljenje otvara mogućnost dalje svestrane saradnje.
Naše veze su
mnogostruke, duboke i tradicionalne u svim segmentima. Od privrede, ekonomije, ali pre svega lične veze između Banja Luke i Beograda su jako razvijene. Puno ima prostora i verujem da će ova povelja da nam omogući da u tim segmentima napravimo zajedno iskorak u odnosu na prethodni period.
Radojičić je rekao da su godinama unazad potpisivani sporazumi i održavana zajednička dešavanja, ali da povelja o bratimljenju ima poseban značaj.
Važno je da naš jedan narod, bez obzira gde se nalazio, bude u što je moguće boljim odnosima. Multikulturalni je i Beograd i Banja Luka i kao takvi su i u prethodnim godinama se razvijali i vodili računa o tome i to mislim da je naša snaga. Vrlo je važno da ostanemo jaki kao gradovi, ali isto tako da budemo i miroljubivi.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da su veze Republike Srpske i Srbije već razvijene, te da je povelja o bratimljenju Beograda i Banja Luke dodatni impuls već postojećoj saradnji.
Ekonomski, kulturno-sportski, obrazovno, prijateljske i rodbinske veze i sve druge su itekako razvijene. Jer iz Banja Luke i Republike Srpske se na Beograd i na Republiku Srbiju gleda mnogo i gleda stalno, jer je i Beograd i Republika Srbija naša zajednička prestonica i naša zajednička republika i sa posebnim osjećajem pratimo sve ono što se ovdje dešava.
Pobratimljenje Beograda i Banja Luke imaće direktan uticaj na svakodnevni život stanovnika oba grada, rečeno je na svečanosti u Starom dvoru.
Tell me when it's over.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ajvar Podravka, blagi ili ljuti, 690 grama, 249,99, plus ljuti ajvar na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGT RTS-a.
Opersko gala veče u okviru 52. Venusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Časova i 29 minuta. Naučnici su upozorili da se veći deo Arktika, da veći deo Arktika još nije počeo da se zamrzava, iako je kraj oktobra i za sada je ovo najkasnije zabeleženi period u kojem se led još nije stvorio. Klimatski naučnik Zahari Lebi sa Državnog univerziteta Kolorado podelio je niz grafika na društvenim mrežama kojima objašnjava da Arktik prolazi kroz istorijski događaj i da je količina leda trenutno najmanje zabeležena količina u ovom periodu. To je apsurdna količina, kaže on, moramo obratiti pažnju na ove pokazatelje klimatskih promjena. Arktički morski led najnižu tačku obično dostigne u septembru, najviše u martu, ali bi ukazuje i da je debljina morskog leda također ispod proseka. Ekološki aktivisti i čuvari prirode upozoravaju na nedostatak, na to da nedostatak leda nije samo predznak tragičnih klimatskih promjena, nego da to može uticati na život u moru, jer led sa sobom donosi hranljive sastojke za arktički plankton. Krivac za to što more nije dovoljno hladno za zamrzavanje je neobično toplo vreme na severu Rusije i sibirski toplotni talas iz proleća, kao i globalno zagrevanje. Stvaranje leda na sibirskom Arktiku se znatno usporilo posljednjih godina, a 2020. je posle 2018. godine najgora kada je u pitanju ovo zamrzavanje. E, dobro, vidjet ćemo kako će situacija biti sa odmakom zime, a već kad spominjemo led i zimu i hladno vreme, naravno da odmah mislimo i na grejanje. Meteorolozi su prema nekim grubim procenama najavili da nas ove godine očekuje topla i suvlja jesen, ali za zimu kažu da će biti nešto hladnija nego prethodnih godina i sa više snega. Avgust i septembar su meseci kada se građani uglavnom snabdevaju ogrevom za predstojeću zimu, a naša Biljana Šujdović istraživala da li smo se ove godine pripremili na vreme, kakva je ponuda i da li su se promenile cene uglja, peleta i ogrevnog drveta. Ugalj je još uvek najrašireniji energent koji koriste za grejanje individualna domaćinstva u Srbiji. Na visinu cene uglja, pored kvaliteta i njegove kalorijske vrednosti, najviše utiče udaljenost od rudnika iz koga se doprema, kao i prevoz do krajnjeg korisnika. Cene se kreću od 7.000 do skoro 23.000 dinara po toni. Smilja Čubrović sa jednog beogradskog stovarišta za prodaju uglja kaže da su cene iste kao i prošle godine.
Kod nas na stovarištu ponuda i potražnja ne diktiraju promenu cena. Znači, ove cene su još od, neke su čak pre par godina. Kameni ruski ugalj zbog pada dolara došlo je da cena klizi doli. Što se tiče cena kolubarskih rudnika i mrkih ugljeva iz Banovića, cene su ostale nepromenjene, znači iz prethodnih dve godine. A inače, ne verujem da će doći do promene cene. Ne bi bilo ni fair ni korektno da u eri, što kažu, kad se namiče dinar, na dinar da dođe do promene cene. Bar kod nas neće doći. Sad, ako dođe u rudniku, mi ćemo menjati cene, ako ne dođe, cene ostaju iste.
Zatim Smilja Čubrović ističe da je ove godine slabija potražnja za ugljem.
Nije došlo do nabavke ogreva, ne znam iz kojih razloga. Verovatno je i zima učinila svoje, jer prošla zima je bila blaga, a i prethodna je bila blaga. I verovatno su ljudima ostale nekih zaliha imaju i čekaju da to potroše, pa će verovatno dokupiti. Ni septembar, ni oktobar mesec nije bila udarno, što kažu da su gužve, pa ne možete da stignete. Nekad se čekalo čak i po 20 dana, upišemo ljude i čekaju 20 dana i normalno idemo redom. Međutim, toga više nema. Nešto čudno se desilo, ja ne znam šta je. Možda je i pelet učinio svoje ili briket ili ne znam nije, ali malo se greje na klimu, malo na struju, malo ovamo, malo onamo i tako da nije bila sezona udarna. Ima uglja, znači na lageru, nije problem, tako da nema onih nestašica pa da ljudi čekaju. Znači čeka se 2-3 dana maksimum.
Zaliha ima i dobro su snabdevena i stovarišta koja se bave prodajom peleta, iako se poslednjih godina beleži porast broja kupaca ovog energenta, što navodi i Branko Šumić iz firme koja se bavi prodajom.
Naša firma prodaje tu neku opremu za grijanje na pelet, tako da primetno je iz godine u godinu sve više ljudi koji se prebacuju na grejanje na pelet, jer je njima mnogo lakše, čistije i mnogo povoljnije generalno da se greju na pelet. Ima kupaca koji u poslednjem trenutku kupuju, ali to su uglavnom manje količine i manje ljudi odvajaju tada novca. Glavni je najveća potražnja peleta kad se izađe iz zimske, iz grejne sezone, tad je naravno i cena najpovoljnija. Najveći broj kupaca sada kupuje i nabavlja pelet, jer je tad najisplativije za njih i naravno tada uzimaju i te veće količine.
Kada se pelet kupuje početkom aprila, njegova cena je oko 22.000 dinara, a kako kaže Šumić, od 1. novembra će koštati oko 24.000 dinara.
Do tih promena cena dolazi zbog poskupljenja sirovina, tako da fabrike dižu cene u zavisnosti od cene nabavke sirovina. U zimskim mesecima, kad je teže doći do sirovine, tad je baš najskuplje.
Najmanje troškove trebalo bi da imaju domaćinstva koje se greju na drva. Tokom juna i jula njihova nabavka je najjeftinija, a u unutrašnjosti Srbije do skoro je kod privatnih drvoseča bilo moguće nabaviti po nižim cenama od 4.650 dinara po metru kubnom. Na stovarištima u većim gradovima ovog ogreva takođe ima dovoljno, na isporuku se čeka po par dana, ali se prodaje po većim cenama, što potvrđuje i Saša Petrović iz preduzeća koje se bavi prodajom drva za ogrev.
Dalje su neke letnje cene, 6.200 su sa sečom, a 6.700 sa cepanjem, znači nisu se te cene menjale poslednjih godinu dana.
Potražnja je standardna kao i tokom ranijih godina u ovom periodu. Za sada ni podaci ne govore da će biti neka povećana potražnja. Mislim da će biti uobičajeno koji svake godine. Drva ima sasvim dovoljno, osim ako ne počnu neke kiše i loše vreme, pa ne budu mogla da se izvlači šume. Za sada nema problema u snabdevanju.
Prema informacijama Agencije za energetiku, najveće troškove ove godine imaće domaćinstva koja za grejanje koriste električnu energiju.
je ne sais quel remords. Il y a le fesse qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Et si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé par-ci par la lune et pas les signes bien installés qui s'achèvent.
Minuta je do 9 časova. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11, najhladnije u Sjenici, tamo je plus 3, najtoplije u Ćupriji u Banskom Karlovcu gde je 14 stepeni, vedro je u celoj zemlji, ali obratite pažnju, guste magle ima u Požegi i u Kraljevu, u Zaječaru i u Vranju, tako da tu treba i još dodatni poseban oprez ako ste za volan. Prognoza kaže da će biti toplo, u većini krajeva pretežno sunčano, temperatura od 20 do 23 stepena, u Beogradu 23. Sutra suvo, bit će malo više oblaka, a u četvrtak posle podne na oblačenje, ponegde s kišom i dalje pa temperature, od nedelje suvo i opet toplije. U privrednoj COVID bolnici u Beogradskoj areni trenutno se nalazi 34 COVID pacijenta. Za 24 časa 3 pacijenta su već zbog pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja prebačeni na infektivnu kliniku, To je izjavio potpukovnik dr. Predrag Bogdanović, zdravstveni koordinator te privremene bolnice. Jedan pacijent jutros je zbog pogoršanja opšteg stanja i pogoršanja disajne funkcije premešten u infektivnu kliniku, a od juče ujutru do ovog trenutka primljeno je 25 pacijenata. Da ponovimo da je u areni 15 zdravstvenih radnika, pacijenti su pod konstantnim zdravstvenim nadzorom i leče se po zdravstvenom protokolu za COVID-19. To su u areni pacijenti sa umereno teškom kliničkom slikom, a starosna struktura je promenjena u odnosu na prvi talas i sada su pacijenti starije životne dobi 67 i 80 godina. U areni su do 2 do 3 nedelje i posle toga bi trebalo da budu otpušteni na kućno lečenje koje, kako nam je vreme pokazalo, traje i po nekoliko meseci kada je u pitanju opšti osjećaj, onako da li imate snage, nemate snage, i što se samog disanja tiče, znači još jednom apel da povedete računa da ne bi oboleli. E sad idemo na jednu potpuno drugačiju priču. Važan deo svakog filma su negativci protiv kojih se bore glavni likovi, a oni se mogu pojaviti u puno raznih formi, od serijskih ubica preko futurističkih likova do nemani. Ekipa iz Business Insidera sastavila je listu najboljih filmskih negativaca, na kojoj je na prvom mestu Darth Vader iz Ratova zvezda. Među 10 filmskih najnegativaca nalazi se i Joker, Vitez Tame, zatim Anton Čigur, Nema zemlje za starce, Hannibal Lector, Kad jaganci utihnu, Morski pas, naravno, Ajkula iz filma Ajkula, Amon Goet iz Schindlerove liste, Terminator iz filma Terminator, Alex Forrest iz Fatalne privačnosti, ja bi nju na prvo mesto, i Norman Bates, Psiho Hitchcock, i posljednji na listi je Mr. Potter, iz Divnog života. Pa dobro, svako bi napravio neku svoju listu, ali da su svi ovde pobrojeni, opasni i negativni svakako jesu. Radio Beograd 1, malo muzike, a onda pričamo o važnosti arhiviranja blaga.
Thank you.
12 minuta je do 9 časova. Danas je Svetski dan zaštite audiovizuelnog kulturnog nasleđa. Obeležava se od 1980. kada je Generalna konferencija UNESCO-a usvojila preporuku o čuvanju i zaštiti pokretnih slika, čime se prvi put zvanično skrenula pažnja na kulturnu i istorijsku važnost filmskih, televizijskih i radijskih snimaka. Kako se kod nas danas obeležava ovaj dan, čućemo u priči Ružice Zorkić-Radičević.
Svetski dan zaštite audiovizualnog kulturnog nasljeđa obeležava se radno i u krugu onih koji se ovim poslovima bave. Izložba ili neki skup kojim bi se široj javnosti prikazalo dokle smo stigli u prebacivanju sa starih na nove nosače zvuka i slike i šta još imamo sačuvano su jednostavno neizvodljivi zbog aktuelne epidemiološke situacije. Ipak, Programski arhiv televizije i Zvučni arhiv radija zajedno svojim fondovima čine u ovom delu Evrope najznačajniju kolekciju audiovizuelnog nasleđa i intenzivno rade i na restauraciji starih zapisa i na njihovom prenošenju na moderne medije. Zoran Tabaković, Programski arhiv televizije Beograd.
Programski arhiv je nastao 1958. godine, nekoliko meseci pre početka samog emitovanja programa televizije. Od tada pa do danas sačuvano je sve što je nastalo u produkciji televizije kroz razne medije, od filmskih traka, videotraka od 2 i 1 inča, Jumatic kaseta, Beta SP kaseta i u posljednje vreme digitalnih DVC Pro kaseta. 2017. godine management kuće pokreće projekat multimedijalne platforme Planet. Naravno, imajući u vidu bogatstvo našeg arhiva koji se procenjuje na 210.000 sati programa. Praktično počinje pretvaranje audiovizualne građe u digitalni format i to onaj koji je moguće emitovati na svim platformama, od interneta do televizije i na mobilnim telefonima. Počinje formiranje centra za digitalizaciju, čija je osnovna namena digitalizacija, restauracija i zaštita arhivske građe. Osnovna ideja je da takvim centrom bude obuhvaćena digitalizacija ne samo televizijske građe, već i tonskih arhiva, Radio Beograda, fotodokumentacija, televizije i radija, kao i pisane papirne građe. Ujedno bili bi digitalizovani materijali i drugih televizijskih kuća koji su nastali na prostoru današnje republike. A sadašnjim planovima je predviđen nastavak digitalizacije i to svih analognih nosača. Ujedno se radi i na unapređenju tehnika digitalne restauracije kako bismo mogli da pratimo sve novije trendove u digitalnom svetu, da učinimo dostupnost širom naše države kao i šire svetu na svim platformama. Napomenuo sam, najvažniji deo je naša platforma RTS Planeta.
Zvučni arhiv Radio Beograda ili popularna fonoteka je već sam po sebi institucija. U njemu se čuvaju zanimljivi i ekskluzivni audio snimci stvarani čitav vek unazad koliko naša kuća postoji. Zadužen za ovaj deo radija je kolega Đorđe Brkić, a evo šta se trenutno događa u našem arhivu.
Zvučni arhiv trenutno se nalazi u procesu digitalizacije i trenutno je druga faza digitalizacije u toku. Fonoteka raspolaže sa oko 150.000 nosača zvuka, narodnih traka negde oko 4.000, zabavnik oko 6.000, ozbiljnih traka oko 23.000. Ukupno bogatstvo fonoteke najvećim delom čine snimci iz produkcije simfonijskog orkestra, mešovitog hora, hora Kolibri, velikog džez orkestra, malog zabavnog ansambla, velikog narodnog orkestra, narodnog orkestra i narodnog ansambla RTS-a. Posjedujemo dosta impozantan broj govornog materijala, nego oko 10.000 traka, na kojima se nalaze glasovi Freuda, Stalina, Hitlera, Trockog, Lenina, Einsteina, gde su sačuvani, recimo, lajpciški procesi 33. suđenje u Nürnbergu, suđenje Draži Mihajloviću, suđenje Stepincu, ti glasove kralja Aleksandra, Milana Stojadinovića, Dragiše Svetkovića, kralja Petra II. Mi smo naše snimke postavili na RTS Planetu. tu su dosta stari snimci, trudili smo se da postavimo što starije snimke. Najinteresantniji su stari snimci, tako da ti snimci su sa početka prošlog veka. Možete znači poslušati na RTS Planeti, a možete još slušati i preko naših tematskih kanala, tematski kanali Radio Beograd.
Za kraj pripremili smo zvuk zabeležen davnih dana koji još ne može da se čuje nigde drugde do na talasima Radio Beograda. Većina srećom već može da se čuje na našoj platformi RTS Planeta.
Da, da, glas koji može da se čuje i ton koji može da se čuje samo ovako kada ga znalci izvuku iz arhive. Izabrali smo vesti iz avgusta 1940. godine. Poslušajte i vesti pažljivo, ali poslušajte i spikera Zlaticu Baltić, kako je to majstorno pročitano pre 80 godina.
Beograd. Prema obaveštenjima Beogradskog lista politike, kroz nekoliko dana obnarodovaće se uredba o organizaciji i kontroli spoljne trgovine. Ona će biti prilagođena novom sistemu privrednog života koji treba da sadrži izvesne principe diktirane i planske privrede. Celokupan nadzor nad spoljnom trgovinom vršit će Direkcija za spoljne trgovine. Beograd. Noćas je doputovao s simplonom iz Sofije novo naimenovani francuski poslanik na našem dvoru, gospodin François Emile Mogra, koji dolazi u Beograd na mesto dosadašnjeg francuskog poslanika gospodina Brižera. Bukurešt. Agencija Rador javlja. Opunomoćeni ministar gospodin Valer Pop, raniji delegat Rumunije pri Bečkoj arbitražnoj konferenciji, održao je sinoć preko radija govor u kome izložio događaje posljednje nedelje. Pošto se osvrnuo na rad konferencije i zalaganje rumunske delegacije koja je odbila da prihvati preterane zahteve Mađarske u pogledu Erdelja, gospodin Valer Pop je istakao da se Rumunija pri svemu tom pokazala spremnom da prouči etnički problem upravo iz ukrštanost mađarskog i rumunskog življa, s tim da će se sa mađarske strane usvojiti prethodno i tome neopozivo etničko načelo, tako da se načelo teritorijalnog revizionizma napravi. Prema izveštaju Deutsches Nachrichtenbüroa u centru Bukurešta došlo je juče popodne do većih demonstracija protiv prihvatanja odluke od strane Rumunije. Policija je morala da se posluži oklopnim kolima i vatrogasnim cevima za polivanje da bi rasturila masu. Izvršen je niz hapšenja. Budimpešta. Agencija Stefani saopštava da se u celoj Mađarskoj priređuje manifestacije povodom vraćanja Transilvanije. U toku jučerašnjeg dana u svima crkvama održane su propovedi u kojima se ističe istorijski značaj sadašnjih događaja. Mađarska štampa posvećuje duge članke ovim svečanostima. Beč. Kako javlja Deutsches Nachrichtenbüro, nemački ministar privrede dr. Funk održao je prilikom otvaranja Bečkog sajma govor u kome je pored ostalog rekao: naročito povoljan razvoj imala je nemačka inostrana politika sa savezničkom Italijom. Međusobna razmena dobara znatno je proširena. Tome valja dodati značajno povećanje trgovinskog prometa sa Rusijom i sve naprednije izgrađivanje nemačkih trgovinskih odnosa sa jugoistočnom Evropom. Razmena dobara između Nemačke i jugoistočne Evrope razvija se nesmetano. Blagostanje jugoistočnih naroda također je i nemački interes. Nemačka ima interesa da produktivna sposobnost ovih država bude jemstvo za podizanje životnog standarda.
E da, eto, čuli ste jedan minijaturni deo Blaga koje se čuo u arhivu Radio Beograda. Ovo su bile vesti iz avgusta 1940. godine koje čitala spiker Zlatica Baltić.
Welcome to your life. There's no turn.
ever, never needed. One headline, why believe it? Everybody wants to rule the world.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. U danu za nama u Srbiji je virusom korona zaražena 341 osoba, od testiranih 6503. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 39 pacijenata. Da li je vreme za restriktivnije mere i može li se epidemija virusa korona u Srbiji držati pod kontrolom kada brojevi u regionu, Evropi i svetu nezaustavljivo rastu, za jutarnji dnevnik RTS-a govorio je imunolog Srđe Janković. On smatra da su i dosadašnje mere dobre, ali, kako je rekao, da bi pobedili virus, moramo ih dosledno sprovoditi.
Suština je u tome da ako ne sprovedemo mere koje imamo, koje god bile, ni pooštravanje nam neće pomoći. Pooštrene mere koje se isto ovako nedosledno sprovode, moram da kažem, neće ništa više pomoći nego ove do sada da smo dosledno sproveli celog leta i početka jeseni. Mere koje su bile na snazi sve vreme, iako ne zvuče kao neke stroge mere, baš zato što nisu bile stroge, bile su adekvatne situacije, ali nisu bile do kraja sprovedene, učinit ćemo sve da što više i što ranije otkrivamo zaražene. I ne možemo nikada dovoljno brzo otkriti svako ko se zarazio, da se samo na to oslonimo. Moramo se svi ponašati kao da svako od nas potencijalno je mogao doći u kontakt sa virusom i zaraziti se i da se adekvatno štitimo.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović izjavila je da se oko 15% COVID pacijenata leči u bolnicama i dodala da će nove COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, kada budu otvorene, za 3 puta povećati kapacitete za lečenje. Ukazala je da mere u školi daju dobre rezultate, te dodala da za sada nije planirano zatvaranje škola. Ona je za RTS rekla da će krizni štab i nadalje predlagati najurgentnije mere u skladu sa epidemijskom situacijom.
Ne samo davati predloge, već i koordinirati sa svim onim aktivnostima koje svaki sektor treba da pruži kako bismo ostali zaista u takvoj epidemiološkoj situaciji da ne dođe do kontakata među ljudima, da se komunikacija i okupljanje uskladi sa svim onim naredbama ministra zdravlja u cilju prevencije prenošenja infekcije novog koronavirusa u populaciji.
I u Pirotu se poslednjih dana pogoršava epidemijska slika, zato je gradski štab doneo nove mere i preporuke, izveštava Maja Mijalković.
Prema najnovijim podacima koje smo dobili iz Zavoda za javno zdravlje, od 10 uzoraka, 4 su pozitivna na koronavirus. Juče je u laboratoriju Vatreno oko za Niš poslat još 21 bris. Inače, situacija jeste trenutno sa tendencijom prelaska, znači, u nestabilnu, ali krizni štab se već juče oglasio, doneo neke mere i svakako preporuke. Za sada je sve pod kontrolom i ono što naravno ostaje, danas je već jedna velika slava, Sveta Petka, kreće period slava i još jednom, dakle, apel građanima da se ipak ove godine slave provedu u krugu porodice.
U Bugarskoj su u poslednja 24 sata potvrđene 2243 nova slučaja koronavirusa, što je najviši dnevni bilans od početka epidemije. Od poslednjeg preseka preminule su 42 osobe. Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije, Oliver Spasovski, saopštio je da je pozitivan na virus korona, da je u kućnoj izolaciji i da ima blage simptome. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da prevelik broj zemalja ima nagli rast zaraze, a bit će teško i narednih meseci. U svetu je zaraženo 43,5 miliona ljudi, a preminulo više od 1.160.000. Najmanje 7 osoba je poginulo, a više od 80 je povređeno u eksploziji bombe u medresi u pakistanskom gradu Pešavaru, saopštili su zvaničnici te zemlje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Rusija je uverena da je Dejtonski sporazum zadržao aktuelnost, a njegova osnovna načela omogućavaju održavanje mira, stabilnosti i bezbednosti kao i razvoj, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je posetom Atini započeo posetu regionu Balkana. Lavrov sutra stiže u Beograd posle Sarajeva. On će razgovarati sa srpskim predsjednikom, prisustvovaće svečanosti povodom završetka radova u hramu Svetog Save i upaljanju večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda. Odnosi Beograda i Moskve su stabilni uprkos raznim testovima u vreme potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, ocenjuje za RTS ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski.
Odnosi između Moskve i Beograda su stabilni, mi imamo strateško partnerstvo, strateško prijateljstvo. Rusija na svim međunarodnim forumima podržava Srbiju u svim njenim stavovima. Srbija je jedina zemlja, naravno, uz Belorusiju, a mislim da čak ni Makedonija, odnosno, ajde kažemo, Severna Makedonija, nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, dakle, to je jedno. Drugo, nikad nismo podržali bilo kakvu rezoluciju u Evropskoj uniji protiv Rusije i Moskva to ceni.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetu petku, u srpskom narodu omiljenu jer štiti žene, siromašne i bolesne. Hram Svetog Save na Vračaru, u kojem je pre nekoliko dana završen velelepni mozaik težak više od 320 tona, otvara vrata za posetioce. Novak Đoković i Filip Krajinović sastaće se u prvom kolu teniskog ATP turnira u Beču. Meč bi trebalo da počne u 15:30. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim podacima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
9 je časova i 12 minuta. Evo nas i u četvrtom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa i ajde prvo da pogledamo kakva je situacija kada su temperature u pitanju, a ne, pre svega toga sa vama. Ko je sa vama? Jutro su pola 7 do 10. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović. E, jutros kad smo počeli, najveći deo zemlje je bio jednocifren što se temperatura tiče, sada je potpuno drugačija situacija, baš su poraste temperature, u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 15 i u Nišu 14. I u Sjenici, koja je jutros krenula od nule, sada je 6 stepeni, jednocifrena još i Požega sa 6, Kraljevo sa 8 i Koponik sa 9 i u Vranju 7. Banatski Karlovac najtopliji sa 16 stepeni, vedro je u celoj zemlji, ali magle i dalje ima u Požegi i u Kraljevu i u Vranju. Prognoza za danas kaže da će biti toplo u većini krajeva, pretežno sunčano, a temperatura od 20 do 23 stepena, u Beogradu oko 23. Sutra promenljivo oblačno, suvo i malo svežije. U četvrtak posle podne na severu, u petak i subotu i u ostalim krajevima ponegde sa kišom, uz dalji pad temperature i pojačan severozapadni vetar, a od nedelje suvo i toplije. Epidemiološka situacija u Srbiji je nepovoljna i dalje se pogoršava, kaže epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 Predrag Kon, dodaje da se razmišlja o pooštravanju mera. Naglasio je da to što je juče bila zaražena 341 osoba nije odraz prave situacije i da su brojke uvek niže ponedeljkom, a da se već danas očekuje novi rekordni broj novozaraženih. Kaže da se razmišlja o pooštravanju mera, ne može se sedeti skrštenih ruku, a o aktivnosti virusa najbolje svedoči podatak iz Beograda, gde je u jednom danu 24. oktobra bilo 280 pozitivnih pacijenata i da je to 54% od ukupnog broja testiranih ljudi. Imali smo julski talas i možda ćemo imati nešto bolju situaciju u odnosu na ostatak Evrope, međutim, porast broja obolelih se očekuje i restrikcije će biti neophodne. Deca nisu izvor prenosa zaraze u porodicama i dalje su retki slučajevi teške forme kod dece, posebno u uzrastu do 10 godina. U školama ima novih slučajeva, ali to još uvijek su pojedinačni slučajevi i sistem koji je uspostavljen u školama odlično funkcioniše. Eto, još jedna napomena da povedemo računa i da poštujemo mere. E, sada i o sadržaju u ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o istraživanju Autonomnog ženskog centra o digitalnom nasilju u emotivnim vezama srednjoškolaca i odnosu profesora prema tome, koliko o tome znaju i kakav odnos prema tome imaju. Tu je naravno redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. A onda ćemo pred kraj ovoga sata u program uključiti našeg kolegu Branislava Jovičića. I to nam se uključuje iz gimnazije koja je krenula u akciju povodom Svetskog dana zdrave hrane. Hranimo se zdravo i mi, budimo humani svi, ali sve ćemo to, sve detalje ćemo čuti pred kraj ovog sata kada nam se Branislav uključi u program. Idemo sad na malo muzike pa da vidimo kakva su saznanja profesora o digitalnom nasilju među srednjoškolcima.
Sleteo sam ti u snom. znao sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti.
Beograd 1.
Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Gost jutra.
Časova i 20 minuta. Ako imate decu ili gledate mlade pored sebe, svi su na telefonima, svi tu razmenjuju informacije, retko stičemo utisak da šire svoje znanje. Uglavnom su suženi na nekoliko sajtova, ali ono što su svakako savladali je ta mogućnost da na brzinu slikaju sve što se dešava i da te slike vrlo brzo podele, a često na tim slikama ima ono što nije baš za širi krug, međutim to se proširi. I onda dolazimo do onog segmenta koji se zove maltretiranje na internetu, zlostavljanje, digitalno nasilje i situacije u kojima se jedna osoba nađe na udaru svih iz tog nekog svog društva ili iz šire zajednice. Deca to jako teško podnose i malo o tome pričaju, a izgleda da prema istraživanju Autonomnog ženskog centra još manje o tome pričaju sa svojim profesorima u školama. Koliko nastavnici znaju o rasprostranjenosti digitalnog nasilja u vezama učenika, može se nazvati istraživanje koje je sproveo, rekla sam, Autonomni ženski centar. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Odlična tema za analizu i istraživanje. Malo se uopšte istražuje to digitalno. Pričamo mi o bezbednosti dece na internetu, mladih, šta bi trebalo, gde da kliknu, šta da gledaju, šta da ne gledaju, ali koliko ima tog nasilja zvanično, onog živog međusobnog nasilja, toliko ga ima i na internetu. Pa moje prvo pitanje je u stvari kako ste došli dotle da uopšte analizirate koliko profesori znaju o tome, kad znamo da ipak kod nas u školovanju odnos profesor đak nije blizak i nije profesor često nije adresa koje ćemo se požaliti razredni starešina za nešto što nam se dešava, na nešto što nam se dešava.
Tačno tako kako ste rekli, iz percepcije učenika profesor nije adresa kome bi se oni obratili, čak i zabrinjavajući mali broj učenika koji je reklo da bi se baš profesor obratio koji bi imao problem vezan za digitalno uznemiravanje ili digitalno nasilje. Međutim, naši stav, zakoni školski kažu, škola je i vaspitna ustanova i nasilnici su uzor, ne samo onim što govore, nego i onim što rade. Nastavnik treba bude osoba od poverenja. Tu su odeljenske starešine, tu su stručne službe, psiholog, pedagog, tu su timovi za zaštitu dece od nasilja. Dakle, ima mehanizama, iako te ljudi ne govore o temama koje su deci relevantne i mladima relevantne, oni ih neće prepoznati kao osobe od kojih sutra mogu da zatraže pomoć i kojima s poverenjem mogu da kažu da im se dešava nešto neprijatno, dakle nešto što ih uznemiruje i u krajnjoj liniji nešto što se može pretvoriti u nasilje, jer je sa digitalnim nasiljem problem što ono vrlo brzo sklizne i u fizički prostor. Osim toga, rekli ste, ima ga dosta i lako se širi, stvara osjećaj anonimnosti i pa tim i neodgovornosti, jer onoga ko to radi. I izbunjeni su, jer izglede i deca, a ponekad i nastavnici, ko tu šta sme da uradi. Znači, mi smo, inače se Autonomni ženski centar bavi pitanjem podrške ženama koje imaju iskustvo nasilja u partnerskim odnosima i u porodici. Sva istraživanja, ne ovo naše, pokazuju da mladi koji dolaze iz porodica gde postoji nepoštovanje između polova, koji oni vide kod svojih roditelja, pa do nasilja. Zapravo su u mnogo većem riziku da postanu žrtve u svojim prvim emotivnim, dakle ranim emotivnim odnosima, a i kasnije kada odrastu. Dakle, koje bi mesto bilo prirodnije da učenici saznaju informacije, pouzdane i valjane informacije o ljubavi, zaljubljivanju, poštovanju, rodnom poštovanju, rodnoj jednakosti, a posebno ako dolaze iz porodica gde to ne postoji i ako žive u kontekstu kakav je Srbija postala, gde ćete na televiziji i u medijima da vidite čitav niz negativnih uzora ovih rodnih, znači ponašanje pre svega muškaraca prema ženama i žena možda prema muškarcima, dakle u društvu koje ima toliko puno seksizma, u društvu koje je zapravo drugog čoveka do te mere degradira da vi i ne naučite da s poštovanjem se odnosite prema
jasno, u tim zatim, reality programima vest je kada je neko nekog udario pa je došla policija pa ga odatle izvela.
Te užasne rečnik koji se upotrebljava, degradiranje, omalovažavanje i tako dalje. Dakle, to malo po malo nagriza celo društvo i mi postajemo nekako normalizujemo tu situaciju. To nam postaje kao uobičajeno ponašanje. Dakle, škola je važno mesto, to je naš stav. Naravno, naši će se aktivnosti odnositi na učenike, ali bit će direktno njima upućene, pre svega kao vršnjačke edukacije. Zato što su istraživanja pokazala da oni najčešće informaciju traže od svojih školskih drugova, vršnjaka, kao i pomoć i zaštitu. Mnogo pre nego od roditelja, a osobito ne od nastavnika.
A osobito ne od profesora. Da, koliko je nastavnika učestvovalo? Gde ste sprovodili to istraživanje?
Dakle, ovo nije istraživanje rađeno s tim da bude na reprezentativnom uzorku, tako da mi kažemo ovo je stanje u Srbiji. Mi smo se obratili Ministarstvu prosvete, dobili saglasnost, obratili se školama s kojima smo ranije sarađivale na ovu temu i nekim novim školama i ovde su učestvovali samo škole i nastavnici koji su zainteresovani. Mi možemo da kažemo da ovi podaci možda govori bolje o nastavnicima nego
kad da, upravo to hoće kažem, oni su zainteresovani, šta bi se desilo tamo gde nisu zainteresovani.
Znači, naši su nastavnici rekli da ovo treba da bude tema u školama. 3/4 njih, znači preko 70% ovih koje smo pitali, to je 209 nastavnika iz 9 škole, imali smo u planu 10, ali nismo uspeli da pokupimo podatke pre vanrednog stanja iz 10. škole. Oni su, bar 1/4 njih je rekla, ovo je ozbiljan problem, o čemu vi pričate, dakle pričamo o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom nasilju koje se dešava mladim ljudima koji su u partnerskim vezama, koji počinju prvi svoj emotivni odnos. Međutim, oni su naravno pokazivali dosta nepoznavanja ove situacije.
Ne samo mjese o škole, da li su sve to srednje škole?
Sve, ili srednje, sve su srednje škole, znači, to su deca koje gimnazije, tek stupaju, to su srednje stručne škole i to su jedna umetnička škola. Dakle, i različite su prirode škole, zato što nas je zanimalo između ostalo kako škole koje imaju različitu organizaciju, različitu veličinu, decu koje dolaze iz različitih konteksta. Dakle, vi imate škole, na primjer srednje stručne, u kojoj većina dece dolazi iz prigradskih ili seoskih mesta, putuje svaki dan, nema vremena za vanredne aktivnosti u školi i imate gimnazije koje su relativno male, u koje su deca bolji učenici i tako dalje. Znači, da li te organizacione stvari ili konteksti utiču na to kako se u školi nose sa problemom nasilja generalno i kako stvaraju tu kulturu nenasilja, netolerancije na nasilje, kako informišu svoje učenike? I to nas je zanimalo, pa je bilo zanimljivo vidjeti kako to radi u različitim tipovima škole.
Više segmenta ste istraživali. Hajde, odakle da krenemo? Ko je više izložen digitalnom nasilju? Hajde to recimo, da šta kažu profesori? Ko više strada?
Zanimljivo.
U to?
Pitali smo i za stavove i za saznanja. Dakle, da li su oni to čuli? I sada, kada, evo recimo ovo da samo možemo da poredimo ovaj stav, pitali smo da li su devojke isto nasilne kao i muškarci, šta je njihov stav, i boga mi 51% nastavnika kaže da, tako je, a kad smo ih pitali imate li saznanje da vaše učenice, znači ženski pol, i vaše učenice su izloženi određenim vrstama nasilja, višestruko veći broj nastavnika kaže devojke su izložene i fizičkom nasilju, i psihičkom, i seksualnom nasilju, i svim formama digitalnog nasilja koje smo mi izlistali, nego mladići. Te razlike se odnose, recimo, dva puta češće kad je u pitanju psihičko nasilje, do šest puta češće kad su u pitanju neke forme seksualnog nasilja i digitalnog nasilja koje ima ovu seksualnu konotaciju, tipa slanja obnaženih fotografija, ucena na seksualne odnose, ili čak kreiranje pornografskog sadržaja od nečijeg privatnog sadržaja.
Kako dolaze ti profesori do tih saznanja? Šta su vam rekli? Je li im dođu učenici pa im kažu, zalutaju fotografije? Kako oni saznaju da se to dešava?
Zato što je prostor javni, pa fotografije recimo ili poruke nekada dođu i do nastavnika. Naravno, verovatno, ono like i prenosi se, prenosi se pa dođu do nastavnika. Vršnjaci, školski drugovi, drugarice, često traže pomoć od nastavnika za svoje drugove. Dakle,
a posredno znači posredno, traže pomoć.
Tako je. I ima naravno i slučajeva kada se obrati učenik ili dakle, nekada učenik ili učenica češće kada ne smiju da kažu to u porodici, a situacija izmakne kontroli. Nekada i roditelji, dakle roditelji dođu u školu sa svojim detetom i onda zamole da se u školi zapravo napravi podrška za dete čije su fotografije ili neki privatni sadržaj se jako proširio i koji sada ima neprijatnosti, jer ovo se nasilje razlikuje od fizičkog. Vi kad fizičkog imate jednog učinioca ili grupu učinilaca i jednu žrtvu ili grupu žrtava u jednom trenutku. A ovde imate, dakle, dokle god neko gleda taj sadržaj, pravi komentare, a ti komentari mogu biti dodatno povređujući, vi zapravo nasilje traje.
To zauvek ostaje na
tako je, ono je produženo. Kada se ono prijavljuje policiji, kada porodica ide na prijavu policiji ili tužilaštvu za visoko organizovani kriminal, onda traže podršku škole, traže razumevanje vršnjaka, traže da deca ne osuđuju žrtvu, traže da je pomognu, da ona nema taj stid, sram i da ne bude uznemirena i nebezbedna, bar u školskom prostoru. I gotovo su sve škole imali takvo iskustvo, neke su se jako dobro snalazile sa tim iskustvom, tako da, bar po rečima nastavnika i uprave tih škola, su učenici bili zaštićeni, bezbedni u prostoru škole.
Kako su stavili nastavnike i nastavnice o nasilju u vezama mladih? Ovo je sada ko više strada u tom digitalnom nasilju, ali šta kažu kada je u pitanju nasilje u samim vezama? Šta je uobičajeno, šta nije? Šta shvataju kao normalno, a šta ipak osuđuju?
Pa, mene vrlo raduje i nekada neki vaši kolege me pitaju da li bi trebalo da bude 100% nastavnike reklo mladić nema pravo da udari šamar svoje devojke.
100% je
reklo. Rekli 99,5, ali to je isto odličan pokazatelj. Naravno da je za onu devojčicu koja ode da se požali nastavnici ili nastavniku, koji misli da ima pravo da je udari, za nju to nije dobra situacija, ali to je dosta visok procenat. Druga stvar, nastavnici kažu također, kad smo ih pitali o tim stavovima vezane za nasilje, da oni smatraju da je svaki seksualni odnos bez pristanka predstavlja seksualno nasilje ili čak silovanje. I to je veliki procenat njih, 86% iz ovog našeg uzorka koji, kažem, je selektovan u smislu, to su ljudi koje ovo tema zanima i koji su se dobrovoljno javili da učestvuju. To je također dobro, ja nisam sigurna da bismo mi ovaj procenat dobili kad je u pitanju neka druga služba ili opšta javnost. Međutim, na primjer, oni nemaju, oni misle da je lako izaći iz nasilne veze.
To je vrlo interesantno. To su profesori koji su sigurno imali u svom životu možda nasilje ili nasilan odnos ili nasilne roditelje i znaju da iskustvo kaže da ne može lako da se izađe. Zašto misle da mladi ljudi mogu lako da izađu iz te veze?
Zato što većina ljudi, dakle, pa i profesori, jel, koji nisu stručnjaci za ovu temu, ali imaju životno iskustvo, nekako veruje da je žrtva odgovorna ako ostaje u nasilnoj vezi. Ne mogu da razumeju koji to mehanizmi zapravo sprečavaju da žrtva lako napusti partnerski odnos, a nasilnik to koristi da bi što bolje kontrolisao i zadržavao žrtvu u tom odnosu, jer zapravo on nije nasilnik 24 sata pa 365 dana. Znači, on želi, i u krajnjoj liniji nasilje nekad nije ni cilj. Nasilje je samo način da se dođe do cilja, a cilj je da se uspostavi kontrola nad partnerkom. Kad govorimo o partnerstvu.
Da, kad već da postavljamo
to. Kad je porodično, to je onda da se dobije i povlašćena pozicija. Dakle, sve se vrti oko njega i sve mora biti kako on kaže i svi moraju da slušaju samo njega. U partnerskom odnosu to je apsolutno, dakle, uspostavljanje jedne kontrole u kojoj partnerka zavisi i on odlučuje sve o njoj. I, nažalost, te se stvari izgleda očigledno počinju vrlo rano, jer i devojke i mladići, kad počinju partnerske veze, prilično kontrolišu, odnosno žele da nametnu kontrolu svom partneru.
Da, znači kad su tako mladi tako, i misle
telefoni
da to tako treba.
I
da.
Ova tehnika digitalnim to omogućava, jer su oni u vezi, dakle ne fizičko, jel, sve vreme. Znači pošalju po desetine poruka, gde si, s kim si, slikaj mesto gde sediš, pošto ne veruju. Znači, podkopava poverenje.
Imaju one aplikacije koje ih prate, gde se vidi čikica gde je taj
tako
telefon
je,
sad
tako
u ovom
je,
trenutku.
Tako da vi ne možete da kažete da sedite na jednom mestu, a da ste fizički na drugom mestu. Dakle, kontrola je nešto što srži zapravo budućeg nasilnog odnosa, jer onaj ko se opire da bude iskontrolisan, onaj ko želi pravo da odlučuje o sebi, ko ne sebe ne smatra vlasništvom onoga drugoga zato što su emotivne vezi, on će se buniti, a onda će to pojačavati kontrolu i možda eskalirati u nasilje. Dakle, kada se nasilnik ponaša nasilno, on je vrlo sklon kad pretera, jel? I kada ima osjećaj da će možda njegova partnerka da izađe iz te veze, da se kaje, da je moli da oprosti, da je obećava, da će to nikad neće pojaviti, da joj kaže kako je on to uradio zato što je zapravo ona nešto nije uradila i jeste, tako da je prebacuje krivicu. Sve te stvari mi vrlo lako primamo, znači mi lako primimo krivicu za, da smo mi odgovorni za nešto što zapravo nije naša odgovornost i onda je zbunjujuće. Osim toga, ljudi koji su u partnerskim vezama su se i voleli, jel? Neko se nekoga zaljubio, pa kad ste zaljubljeni niste baš uvek racionalni u odlukama i ne primetite te signale. Kad ih primetite, vama se nekako čini da to nije toliko ozbiljno, nije toliko opasno, da ćete izaći kad budete mogli, međutim, najbolje prekinuti vezu odmah kad se to prije, jer posle će biti teže. Digitalno nasilje može se koristiti i za ucenjivanje. Dakle, u posjedu je neki intimni materijal, slika, poruke, koje se sramota da znaju svi, kojima se preti da će biti svim vašim prijateljima stavljeni javno, da ih svi drugi mogu vidjeti, postati vašim roditeljima. Kod dece je to jako opasno mladih, zato što oni počinju te veze, one su za njih ponekad, neki odnosi su, recimo, seksualni tajna, i onda je to materijal koji se može beskrajno zloupotrebiti i to je jako povređujuće.
I teže da se izađe iz veze i zato onda taj odgovor profesora možda malo i čudi da može lako da se izađe. Koliko su nastavnici, evo naveli ste primjer da sve što može da se dešava, što se dešava i u školi, koliko su oni involvirani u to u stvari? Da li reaguju? Da li mora da se pokrene ceo tim protiv nasilja ili profesor, ne znam da li ste imali takvo potpitanje u analizi, da li sam odreaguje kad vidi popriča sa njima ili ih povede tu decu koja su ugrožena u taj tim za sprečavanje nasilja. Kako reaguju profesori?
Znači, ono što je zanimljivo, dakle, iako je velika većina njih rekla da škola treba time da se bavi, oni su rekli da se time bave na neformalan način, dakle, kroz razgovore sa svojim kolegama i razgovore sa učenicima. I to je dobro. Znači, razgovara se tako, u tom privatnom odnosu kada neko nekom nešto poveri, pa se onda pozove taj učenik ili ta učenica, osim kad se nasilje dešava očigledno ili kad ono eskalira i postane poznato drugima, škola inače ima pravilnike koji regulišu postupanje. I ta školska procedura bi trebalo da se isprati jel, u svakom trenutku. U nekim školama smo, na primjer, videli plakate, ručno pravljene plakate u kojima se odmah na ulaznim vratima učenicima saopštava da je nasilje nije dozvoljeno i da je takva procedura na vrlo jednostavan način kome oni treba da se obrate prvi korak. Za učenike je jako važno da znaju taj prvi korak. Koja je osoba, čije su vrate na koje ću prvo kusuti? Naravno, važno je ovo poverenje. Nastavnici, nažalost, kažu da se u školama malo razgovara u formalnom smislu, znači na većima ili u stručnom. Oni kažu da njima potrebna stručna podrška. Škole su se dugo bavile nasiljem koje se dešava u školi. A sve ono što izvan škole to kao nije školski problem, međutim sada se taj stav ozbiljno menja, tako da se kaže, dakle sve što rade učenici bez obzira gde da rade je relevantna tema. Možda nije nadležnost škole da reaguje, ali nadležnost škole je da informiše učenike, ako treba roditelje ili institucije koje su za to zadužene. U tom smislu ono što na primjer nije dobro pokazatelj da naši nastavnici koji su svi, evo kažem, motivisani visoko, kad smo ih pitali koliko ste vi uključeni u preventivne aktivnosti, da pričate pre što se desi, a kad pričate pre što se desi, vi dajete signal mladima da ste vi osoba koja može da se poveri, da nešto o tome zna i da hoće u tome da učestvuje. Samo 13% nastavnika u našim školama je reklo da su uključeni u te aktivnosti, pošto mi ovaj projekat radimo zajedno sa koleginicama iz Hrvatske, Mađarske i Španije. Znači, to je 2 puta manje nego u Hrvatskoj i Mađarskoj, čak 3 puta manje nego u Španiji. 42% nastavnika u Španiji je reklo mi smo uključeni u preventivne aktivnosti. Dakle, ovo nije problem pojedinačnih nastavnika. Mi smatramo da je ovo sistemsko pitanje.
Sistemsko pitanje. I šta sad učiniti? Kako sad iz ovog više decenijskog, ne kažem više vekovnog odnosa koji se zove profesor je Bog i on predaje i u najvećem broju slučajeva, naročito u srednjim školama, je taj odnos između đaka i profesora da đak ima osjećaj da može da dođe do svog razrednog starešina, da izvuje u stranu i da kaže to i to mi se dešava.
Naša ideja je da mi dođemo do ovih podataka, da bismo pomogli konkretnim ljudima s kojima ćemo mi sarađivati u školama. Mi ćemo ove sve podatke predočiti Ministarstvu prosvete i istraživanja. Mi pravimo priručnik za nastavnike koji treba da im pomogne onima koji se osjećaju nesigurni, a jedan broj njih je rekao da su slabo obavešteni ovim temama i o digitalnim tehnologijama i ovoj našoj temi, znači seksualno i rodno zasnovano nasilje u partnerskim vezama, kojima treba da objasnimo osnovne pojmove, da im razjasnimo ove nedoumice, dakle zašto nije lako uvek izaći iz nasilja, zašto devojke nisu isto nasilje na isti način nasilne kao i mladići, čak i kada čine neka dela, to nema iste efekte, o tome kakve posljedice ovo ima, ali da im damo i nekakve praktične stvari, kao na primjer kako biste mogli sa učenicima razgovarati o različitim temama, o tome šta im se dešava, šta je zdrava veza, šta je podrška vršnjaka, dakle u formi interaktivnog rada, znači ili pitanje za diskusiju ili nekakvih radionica, i da im objasnimo zašto je škola važna, jel? Zašto su nastavnici važni ako i sami nemaju taj doživljaj. Znate, kad govorite o nečemu izolovanom ili fragmentarnom, kao što je ova naša tema, onda on nikako nije nepovezano sa sistemom.
Ne, meni se samo otvaraju nova pitanja, mi bismo sad mogli još 2 sata da prije, to se samo dotiče novi korak koji treba preduzeti da bi se cijela priča.
Mi verujemo da će u školama biti se nešto promeniti, radi se sa učenicima, radi se sa nastavnicima i da će ovo trajati i kada mi završimo ove aktivnosti, ali suštinski zapravo promjena treba da sistemske prirode. U srednjim i osnovnim školama postoji jedan predmet koji ja jako volim, zove se građansko vaspitanje. Nažalost, on je izborni predmet, ne pohađaju ga svi učenici i on je predmet koji se ne prezentuje mladima na način koji je preporučeno i kako piše o priručnicima, te oni možda ne dobiju ono što bi faktički mogli.
Ali znači.
I pokazuje se velika razlika između dece koje idu na građansko i oni koji nisu išli, jer oni zapravo imaju različite vrste i ne samo informacije, nego odnosa prema informaciji. Odnos je mnogo bolji za ovi građani.
Mnogo vam hvala. Evo, nadam se da je neko čuo ovo što pričamo i da možda profesor neki pa da kaže dobro, ajde, možda ću ipak malo drugačije da pristupim, ali i da se osvrnemo na to digitalno nasilje. To je potpuno nova oblast u suštini. Još nismo savladali ni ovo fizičko nasilje, a evo i ovo se već toliko razvilo.
bilo. Imaćemo prilike još da pričamo. Hvala vam puno.
Hvala vam na pozivu.
Bilo je ovo Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Pričali smo o istraživanju koje je ovaj centar sproveo, koliko nastavnici znaju o rasprostranjenosti digitalnog nasilja u vezama učenika. Pa pomislite i vi koliko znate o digitalnom nasilju kada su vaše deca u pitanju. Yeah. Ooh la la, but the pool is singing my line, love. Tune the lights to the view, yeah, keeping those blinds closed. Yeah. She said I'm gonna find somebody by nightfall. Ooh na na, could it be her, baby, I like you. But once in a moon, I was locked in the rhythm. And she pulled me close by the look in her eyes. Don't know her name, but I know that I need her. She said, boy, you won't be lonely tonight. She said, ooh, 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 kiss me like your wrist is in the ooh, 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 don't you be afraid of something, no. If you're playing right, you can be that somebody that's home, ooh, ooh, won't leave me lonely tonight.
Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. oktobra 1706. godine u Beču je preminuo arhijepiskop Pećki i patrijar srpski Arsenije III. Čarnojević. Predvodio je veliku seobu Srba, koji su se povlačili pred turskom vojskom sa Kosova i iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburške monarhije, gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Na današnji dan 1782. godine u Dženovi je rođen Nikolo Paganini, violinista i kompozitor. Napisao je 6 violinskih koncerata, mnogobrojna kamerna dela i drugo. Nikolo Paganini se smatra jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta. I melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. Oktobra 1995. godine preminuo je književnik Slobodan Selenić. Za prvi roman Memoari Pere Bogalja 1968. godine dobio je oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine i nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je i romane Pismo glava, Prijatelji, Očevi i oci, Ubistvo s predumišljajem. Za dramu Ruženje naroda u dva dela dobio je Sterinu nagradu 1987. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
Na današnji dan 2011. godine preminuo je književnik i filozof Radomir Konstantinović. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima, kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je kultnog dela Filozofija Palanke.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa koji još traje. Naravno, tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čovjeka, budućeg sveta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
I u 8-7 minuta do 10 idemo u Pirot. Branislav Jovičić je na telefonskoj vezi i prati jednu divnu humanitarnu akciju koju su pokrenuli mladi ljudi ovoga grada. Branislave, dobar dan.
Dobar dan.
Je li počelo sve?
Tako je, sve je počelo jutro tačno u 9. Hranimo se zdravo i mi i budimo humani svi. Ovo je slogan akcije koju je pre nekoliko godina pokrenuo Đački parlament Pirotske gimnazije, a povodom Svetskog dana zdrave hrane. Četvrtu godinu zaredom učenici i profesori gimnazije prikupljaju zdravu hranu, voće i povrće, koje doniraju narodnoj kuhinji u Pirotu. A Anđelija Ćirić, predstavnica parlamenta, učenica četvrtog razda gimnazije, smatra da svako može da donese po voćku ili dve iz frižidera i da na taj način pomogne onima kojima je pomoć neophoda. Veliki je odziv učenika i profesora. Svake godine prikupi se na 100 kilograma zdrave hrane. Aleksandra Zdravković, profesorka biologije, koordinator ove akcije, kaže da je podržala učenike jer joj se svidela ideja da učenici pomažu onima koji nemaju dovoljno sredstava za život. Izuzetno je ponosna na svoje učenike i ovo je samo jedna od mnogih humanitarnih akcija koje se tokom godine održavaju u Pirotskoj gimnaziji. Ivana Kostadinović, direktorka gimnazije, kaže da su gimnazijalci uvek aktivni u humanitarnim akcijama i da je uloga njihovih profesora i pedagoga ne samo da budu predavači, već i vaspitači i primer za ljudskost, plemenitost i humanost. I mi se nadamo da je to zaista tako u Pirotskoj gimnaziji i oni to svakoga dana i u svakom trenutku pokazuju svojim plemenitim delima. U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta u Pirotu ističu dugogodišnju uspešnu saradnju sa Pirotskom gimnazijom. Svaka pomoć u radu narodne kuhinje njima je dobrodošla jer je trenutno to jedini topli obrok za oko 600 najsiromašnijih Piroćanaca. I evo, Aleksandra, ako mi dozvoliš, ja bih malo i da budem ličan. Zaista je pravo zadovoljstvo radni dan početi sa ovakvo pametnim, plemenitim i humanim mladim ljudima. I gimnazija još jednom dokazuje da je elitna obrazovna ustanova sa tradicijom dugom 141 godina.
Svaka čast, i to su mladi ljudi koji kad od najranijeg detinjstva i mladosti krenu u takve akcije, to će raditi ceo život. Pravi način da se dobre generacije uzgaje.
Tako je. I oni su već sada svesni da oko njih postoje ljudi koji imaju mnogo manje sreće u životu, koji imaju mnogo manje sredstava u životu i nemaju dovoljno za život, i svesni su da treba da im se pomogne. A na taj način motivišu i svoje sugrađane i druge ljude da pomažu i da budu humani. I to je zaista odlika velikih ljudi, kakvi će oni, nadamo se, biti ako već i sada.
Hvala puno, Branislave, na ovom izveštaju. Baš je lepo ovako da zaokružimo jutarnji program sa ovakvom pričom. Pozdrav, veliki pozdrav mladim ljudima u
Pirotu. Pozdrav iz Pirotske gimnazije.
Pozdrav, bio je ovo Branislav Jovičić, naš dopisnik iz Pirota. Eto, čuli ste kako su vredni gimnazijalci, pirotski gimnazijalci. I to bi bilo to što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program u 4 minuta u 10. Prijatan dan. 4 minuta do 10. Prijatelj dan želimo Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenić.
Neček u tebi čemu prosto ne odoleva. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kap i već sam među tvojim prstima. Al leto je i sve je vruće, da sam go.
na vratu mom, kao vetar iz pustinje kada širi se opalo. I sad si bliz, dođiš mi, ali mene dodiruješ, već trepa biti, dođiš mi.